Βλογητός ο Θεός ημών πάντοτε, νίκαι και αιώνας των αιώνων. Αμήν. Ευλογητός η Χριστέ ο Θεός ημών, ο πανσόφους τους αλλήσαν αδείξας, καταπέμψας αυτής το πνεύμα το Άγιον και δι' αυτόν την οικουμένης αγινεύσας φιλάνθρωπε δόξασι. Χριστέ το φως το αληθινόν, το φωτίζον και αγιάζον πάντα άνθρωπον ερχόμενοι στον κόσμο, σημειωθεί το εφημάς το φως του προσώπου σου, είναι ένα αυτό ψώμεθα φως το απρόσιτον και κατεύθυνον τα διαβήματα ημών προς εργασίαν των εντολών σου, πρεσβείες Παναχράντου σου Μητρός και πάντος σου των Αγίων. Αμήν. Είχαμε πει την προηγούμενη φορά για τα πνευματικά όπλα που πρέπει να έχει ο χριστιανός κάθε στιγμή. Και όπως μας είπε ο Άγιος Νικόδημος, είναι τέσσερα. Η τελεία απελπισία από τον εαυτό μας, η τελεία ελπίδα και εμπιστοσύνη στο Θεό, ο συνεχής αγώνας, ο πνευματικός και η προσευχή. Και είχαμε αναλύσει τα δύο πρώτα, την απελπισία την πλήρη στον εαυτό μας και την πλήρη ελπίδα στον Θεό. Πώς μπορεί τώρα κάποιος να καταλάβει, να γνωρίσει, εάν εργάζεται σωστά με τέλεια έλλειψη εμπιστοσύνης στον εαυτό του και με τέλεια και ολοκληρωτική ελπίδα στον Θεό. Αυτό είναι το επόμενο κεφάλαιο που μας αρχίζει ο Άγιος Νικόδημος να αναλύει. Πολλές φορές, λέει, νομίζουν μερικοί αυθάδεις ότι δεν έχουν κανένα θάρρος στον εαυτό τους και ότι όλη τους την ελπίδα και την πεποίθηση την έχουν στον Θεό. Όμως δεν είναι έτσι. Και γι' αυτό βεβαιώνονται από το αποτέλεσμα που έρχεται σε αυτούς από τον ξεπεσμό τους όταν συμβεί. Δηλαδή όταν πέσουν, όταν αμαρτήσουν, τι συνέπεια έχει αυτό στον ψυχισμό τους, στην όλη τους ύπαρξη και στη διάθεσή τους. Αν, λέει, αυτοί λυπούνται από τον ξεπεσμό τους και κατά κάποιο τρόπο απελπίζονται και νομίζουν ότι μπορούν στο εξής να κάνουν το καλό, αυτό είναι σίγουρο σημείο ότι και πριν από την πτώση τους πίστευαν στον εαυτό τους και όχι στο Θεό. Ένα σημείο λοιπόν που μας βοηθάει να καταλάβουμε εάν έχουμε εμπιστευτεί τον εαυτό μας είναι όταν πέσουμε, όταν αμαρτήσουμε, εάν στενοχωρηθούμε υπερβολικά και απελπιστούμε. Αυτό σημαίνει ότι είχαμε ελπίδα στον εαυτό μας και ότι μπορούσαμε και θεωρούσαμε ότι μπορούσαμε μόνοι μας. Γι' αυτό ακριβώς και με την πτώση φτάνουμε στην απελπισία. Γιατί βλέπουμε ότι αυτή η ιδέα που είχαμε γκρεμίστηκε. Αυτό το στήριγμά μας που ήταν ο εαυτό μας γκρεμίστηκε. Ενώ εάν είχαμε την ελπίδα μας στον Θεό, δεν θα φτάναμε σε τέτοια απελπισία στον καιρό της πτώσης. Αυτό θέλει να πει ο Άγιος. Γι' αυτό ένα διακριτικό σημείο είναι η απελπισία ή όχι η απελπισία στην διάρκεια της, μετά από μια πτώση. Εάν απελπίζεσαι και αν στεναχωριέσαι υπερβολικά που έπεσες, αυτό σημαίνει ότι είχες ελπίσει στον εαυτό σου. Γι' αυτό τώρα στεναχωριέσαι και απελπίζεσαι. Και είχες πιστέψει ότι μπορείς να κάνεις εσύ κάτι καλό μόνος σου. Και ο Θεός, ας πούμε, για να σε βοηθήσει, άφησε να πέσεις για να καταλάβεις ότι δεν μπορείς τίποτε να κάνεις καλό μόνος σου. Και να μάθεις αυτό που λέμε συνέχεια στη λειτουργία, ότι πάσα δώσεις αγαθή και πάν δώρημα τέλειον άνωθεν εστί καταβαίνουν. Εάν η λύπη τους και η απελπισία τους είναι μεγάλη, Είναι ολοφάνερο ότι πολλοί πίστευαν στον εαυτό τους και λίγο στο Θεό. Είναι αναλογική η σχέση, δηλαδή όσο πιο πολύ πιστεύεις στον εαυτό σου, τόσο πιο πολύ απελπίζεσαι όταν πέσεις. Αν δεν έχεις ελπίδα στον εαυτό σου, δεν στενοχωριέσαι όταν έπεσες, γιατί ελπίζεις πάλι στον Θεό. Όποιος δεν εμπιστεύεται πολύ στον εαυτό του και ελπίζει πολύ στον Θεό, όταν ξεπέσει δεν απορεί τόσο πολύ. Λέει, πώς έγινε εγώ να το πάθω αυτό το πράγμα, όπως λέει ένας εγωιστής, ένας που εμπιστεύεται στη δύναμή του. Γιατί δεν απελπίζεται αυτός που έχει εμπιστοσύνη στο Θεό? Γιατί γνωρίζει ότι αυτό του συμβαίνει, η πτώση δηλαδή, η αμαρτία, για την αδυναμία του εαυτού του και για την μικρή ελπίδα που έχει στο Θεό. Επειδή δεν είχε αρκετή πίστη και ελπίδα στο Θεό και είναι και όλος αδυναμία, γι' αυτό και έπεσε. Και μάλιστα όταν πέφτει, τότε απιστεί ακόμα περισσότερο στον εαυτό του και λέει στον εαυτό του, βλέπεις ποιος είσαι, ορίστε, ποιες είναι οι δυνάμεις σου, τίποτε. Λοιπόν, στο εξής, μην ξαναελπίσεις στον εαυτό σου. Έτσι λοιπόν, όταν πέφτει, απιστεί ακόμα περισσότερο στον εαυτό του και με περισσότερη ταπείνωση ελπίζει και καταφεύγει στο Θεό. Και μισώντας περισσότερο από κάθε άλλο τα άτακτα πάθη του, που είναι η αιτία του ξεπεσμού του, με ένα μεγάλο πόνο, αλλά ήσυχο, χωρίς άγχος και ειρηνικό, για τη λύπη του Θεού, γιατί λύπησε τον Θεό με την πτώση του, αποκτά την απιστία στον εαυτό του και καταδιώκει τους εχθρούς του μέχρι θανάτου, με μεγαλύτερη γενναιότητα και αποφασιστικότητα. Δεν λέει να είσαι ανέστητος και να μην πονάς για την αμαρτία σου, αλλά αυτός ο πόνος είναι ήσυχος. Γιατί βλέπει κανείς μερικούς ανθρώπους που είναι γεμάτοι άγχος, ενώ είναι πνευματικοί άνθρωποι, βγάζουν ένα άγχος, μια ταραχή, και μάλιστα την ώρα της πτώσης. Αυτό δεν είναι καλό σημείο. Σημαίνει ότι εμπιστεύονται τον εαυτό τους. Ειρηνικά και ήσυχα λοιπόν θα λυπάσαι και θα ελπίζεις ακόμα περισσότερο στο Θεό με πολύ ταπεινοφροσύνη και με μεγαλύτερη γενναιότητα και αποφασιστικότητα θα ρίχνεσαι πάλι στον αγώνα. Αυτή είναι η κατά Θεόν λύπη. Έτσι, το σημείο διάκρισης της κατά Θεόν λύπης από την λύπη του διαβόλου είναι ακριβώς το αν κανείς, ας πούμε, κρατάει την ελπίδα του ή έχει απελπισία. Η κατά Θεόν λύπη σου λέει προσπάθησε πάλι. Η κατά διάβολον λύπη σου λέει παράτατα, δεν γίνεται τίποτα. Αυτά που είπα επιθυμώ να τα σκεφτούν μερικοί που νομίζουν πως είναι ενάρετοι και πνευματικοί, οι οποίοι όταν πέσουν σε κανένα παράπτωμα δεν μπορούν ούτε θέλουν να ειρηνεύσουν και λένε πως το έπαθα εγώ, και συνέχεια έχουν λογισμούς μέσα τους ότι είμαι ένας άθλιος και λοιπά, δεν γίνεται τίποτα με μένα, αλλά έχει αυτό μία ταραχή μέσα, μία δαιμονική κατάσταση και απελπισία. Και μερικές φορές θέλοντας να ελευθερωθούν από την πολλή λύπη και την ενόχληση που τους συμβαίνει από την αγάπη του εαυτού τους, έτσι, δεν έχουν ενόχληση επειδή λείψαν τον Θεό, αλλά επειδή έπεσε το είδωλο που είχαν για τον εαυτό τους, για από την πολλή αγάπη που έχουν για τον εαυτό τους, θέλοντας να ελευθερωθούν από αυτή την ενόχληση, τι κάνουνε? Τρέχουν αμέσως στο πνευματικό και συνέχεια θέλουν να βλέπουν τον πνευματικό, να τον απασχολούν συνέχεια. Γιατί? Όχι γιατί νιώθουν ένοχοι απέναντι στο Θεό, κατά βάση διότι γκρεμίστηκε αυτή η ιδέα που είχαν για τον εαυτό τους και έχουν ταραχτεί πάρα πολύ γι' αυτό. Και σε αυτόν τον πνευματικό πατέρα τρέχουν, λέει, συνεχώς, στον οποίον έπρεπε κυρίως να πηγαίνουν για να ξεπληθούν από τη μόλυνση της αμαρτίας και για να λάβουν δύναμη κατά του εαυτού τους. Όχι για να στηρίξουν τον εαυτό τους, αλλά για να πάρουν δύναμη εναντίον του εαυτού τους. Να πολεμήσουν τον εαυτό τους με το αγιώδωτο μυστήριο της μετανοίας και της εξομολογήσεως. Βλέπετε παγίδες, δηλαδή μπορεί κανείς, ας πούμε, και να εξομολογείται ακόμα φαινομενικά, αλλά ουσιαστικά να στηρίζει πάλι την ιδέα που έχει για τον εαυτό του, τη μεγάλη ιδέα για τον εαυτό του. Και επειδή είναι πληγωμένη αυτή η ιδέα, τρέχει στο πνευματικό συχνά. Πέμπτο κεφάλαιο. Το λάθος που κάνουν πολλοί, νομίζοντας ως αρετή την μικροψυχία, την δειλία. Σχετικά με αυτό βρίσκονται σε πλάνη μεγάλη όσοι νομίζουν για ρητή την ολιγοψυχία και την υπερβολική λύπη που τους συνοδεύει ύστερα από την αμαρτία, μη γνωρίζοντας βέβαια ότι αυτή προέρχεται από την κρυφή υπερηφάνεια και πρόληψη. Πρόληψη δηλαδή η ιδέα που έχει εσφηνωθεί μέσα τους από πριν. Και αυτές όλες οι καταστάσεις, η κρυφή υπερηφάνεια δηλαδή και η πρόληψη ότι είναι κάτι, είναι θεμελιωμένες επάνω στην ελπίδα και στο θάρρος που έχουν στον εαυτό τους και στις δυνάμεις τους. Εδώ βέβαια παίζει τεράστιο ρόλο η αγωγή. Είχαμε κάνει μια ολόκληρη ομιλία για τον έπαινο και για το πώς προσπαθούν οι γονείς να εμφυσίσουν στα παιδιά την εμπιστοσύνη στις δυνάμεις τους και στον εαυτό τους, την αυτοπεποίθηση τη λεγόμενη. Και σε αυτό βέβαια διδάσκει πάρα πολλά η σύγχρονη ψυχολογία και παιδαγωγική, τα οποία όμως είναι αντίθετα με αυτά που διδάσκει ο νόμος του Θεού. Στο παιδί δεν πρέπει να μάθεις να στηρίζεται στις δυνάμεις του και να έχει αυτοπεποίθηση, αλλά πρέπει να το μάθεις να προσεύχεται, έλεγε ο Άγιος Πορφύριος. Να στηρίζεται δηλαδή στον Θεό και να ζητάει τη δύναμη του Θεού για να προχωρήσει. Και αυτή ακριβώς η κακή αγωγή που παίρνουμε από παιδιά μετά μας δυσκολεύει σε όλα και στην πνευματική ζωή. Ένας λοιπόν που έχει θρεφτεί, έχει ανατραφεί με αυτή την ιδέα ότι μπορεί από μόνος του, αυτός μετά όταν πέφτει απελπίζεται, πέφτει σε μεγάλη λύπη και το θεωρεί και αρετή αυτό, ενώ είναι μια αρρωστημένη κατάσταση, υπερβολική λύπη για την κατάστασή του και για τις αμαρτίες του. Γιατί αυτοί, υπολογίζοντας ότι ο εαυτός τους είναι κάτι, κατά κάποιο τρόπο ξεθάρεψαν πολύ και βλέποντας με την δοκιμή της πτώσεως ότι δεν έχουν καμιά δύναμη, ταράζονται και απορούν. Ενώ είχαν ξεθαρέψει και νομίζουν ότι μπορούν να προχωρήσουν πνευματικά, έρχεται η δοκιμασία της πτώσης και βλέπουν ότι δεν μπορούν τίποτα και αρχίζουν να απορούν. Μα λέει πώς, εγώ άλλα πίστευα για τον εαυτό μου, ακριβώς άλλα πίστευες, αλλά ήταν ψεύτικα αυτά που πίστευες. Σαν να πρόκειται για κανένα πράγμα καινούριο, ότι ανακάλυψαν κάτι καινούριο και ολιγοψυχούν βλέποντας πεσμένο στη γη εκείνο στο οποίο βασίστηκαν, δηλαδή τον εαυτό τους. Και ευτυχώς που παραχωρεί ο Θεός και έχουμε πτώσεις για να πέσει αυτό το είδωλο που έχουμε στήσει μέσα μας, στο οποίο είδωλο είχαν αποθέσει το θάρρος και την ελπίδα τους. Βλέπετε, και ενώ νομίζουμε ότι προσκυνούμε τον Θεό, ουσιαστικά προσκυνούμε τον εαυτό μας, αυτό τη μεγάλη ιδέα, το οποίο τονίζω ότι μας μαθαίνουν να το προσκυνάμε οι καλοί μας εντός εωικών γονείς και οι καλοί μας εντός εωικών παιδαγωγοί. Αυτό όμως δεν γίνεται και στον ταπεινό. Δεν το παθαίνει ο ταπεινός αυτό. Δηλαδή να στενοχωριέται και να μικροψυχεί και να θεωρεί και ότι είναι και αρετή αυτό που κάνει. Ο ταπεινός έχει την ελπίδα του μόνο στο Θεό και το θάρρος του, χωρίς να έχει καμιά ελπίδα στον εαυτό του. Οπότε και όταν βλέπει τον εαυτό του πεσμένο κάτω, δεν μικροψυχεί, δεν θυλιάζει, λέει, να, τι πιο φυσικό, είμαι πεσμένος κάτω, αυτός είμαι. Και γιατί το έπαθα αυτό? Διότι δεν είχα αρκετή εμπιστοσύνη στο Θεό και αρκετή ελπίδα στο Θεό και αρκετή ταπεινοφροσύνη. Εμπρός λοιπόν να ανασυντάξω τις δυνάμεις μου και δηλαδή με νέα απόφαση πλήρους απελπισής από τον εαυτό μου και πλήρους ελπίδα στο Θεό να ξαναρχίσω την προσπάθεια. Ο ταπεινός όταν πέσει σε κάθε είδους σφάλμα, αν και αισθάνεται πόνο και λύπη, όχι για τον εαυτό του που έπεσε, αλλά για τον Θεό που λύπησε, παρόλα αυτά δεν ταράζεται, ούτε απορεί πως το έπαθε αυτό. Γιατί ξέρει ότι αυτό του συνέβη από την αθλειότητα και την αδυναμία του εαυτού του, η οποία γνωρίζεται πολύ καλά με το φως της αλήθειας. Επειδή είναι μέσα στην αλήθεια που είναι η ταπεινοφροσύνη, έχει φως ο ταπεινός. Ενώ ο υπερήφανος, επειδή είναι μέσα στον εγωισμό που είναι ο πονηρός και το σκοτάδι, δεν βλέπει την αληθινή κατάσταση του εαυτού του. Και επομένως απορεί και και είναι μέσα σε μια σύγχυση, σε ένα σκοτάδι και δεν ξέρει γιατί του συμβαίνουν αυτά που του συμβαίνουν. Ενώ ο ταπεινός, επειδή είναι μέσα στο φως, καταλαβαίνει πολύ καλά γιατί του συμβαίνουν οι πτώσεις που του συμβαίνουν. Κεφάλαιο έκτο. Άλλες γνώσεις, επισημάνσεις θα λέγαμε, παρατηρήσεις, μέσα από τις οποίες αποκτάται η απιστία στον εαυτό μας και η εμπιστοσύνη και το θάρρος στον Θεό. Έτσι βλέπετε πόση σημασία και βάση δίνει ο Άγιος σε αυτό το θέμα. Γιατί είναι κέριο να αποκτήσουμε αυτή την τελεία εμπιστοσύνη στο Θεό και την τελεία απιστία στον εαυτό μας. Πρέπει να γκρεμίσουμε όλη αυτή την κακή αγωγή που έχουμε πάρει. Δεν είναι απλό πράγμα. Για να οικοδομήσουμε σωστά την πνευματική ζωή. Επειδή όλη η δύναμη με την οποία νικόνται οι εχθροί μας γεννιέται από την μη εμπιστοσύνη στον εαυτό μας και από την ελπίδα στο Θεό, είναι ανάγκη, αδερφέ μου, να δεχθείς ορισμένες πληροφορίες από τις γνώσεις αυτές για να αποκτήσεις τη δύναμη αυτή με τη βοήθεια του Θεού. Γνώριζε λοιπόν με βεβαιότητα ότι ούτε όλα τα προτερήματα, είτε φυσικά είναι, είτε επίκτητα, τα έχεις αποκτήσει εσύ, ας πούμε, με την προσπάθεια που έκανες. Ούτε όλα τα χαρίσματα που δίνονται δωρεάν, ούτε οι γνώσεις όλη της Θείας Γραφής, ούτε το πως εργαστήκαμε πολλά χρόνια για το Θεό και συνηθίσαμε στην εργασία Του. Όλα αυτά δεν θα μας κάνουν να εκπληρώσουμε το Θείο Του θέλημα. Μπορεί να έχεις και χρόνια υποτίθεται στην Εκκλησία και να πηγαίνεις και να διαβάζεις την Αγία Γραφή χρόνια και να πηγαίνεις σε κύκλους Αγίας Γραφής, λοιπόν, και να ξέρεις πολλά πράγματα, όμως όλα αυτά δεν είναι που θα σε κάνουν να τηρήσεις το θέλημα του Θεού. Δεν είναι αρκετά εφόδια. Αν και σε κάθε καλό και άρεστο έργο που θα πρέπει να κάνουμε και σε κάθε κίνδυνο που πρέπει να αποφύγουμε και σε κάθε σταυρό που πρέπει να σηκώσουμε σύμφωνα με το θέλημά Του, αν, λέω, δεν ανυψώσει την καρδία μας μια ξεχωριστή βοήθεια του Θεού και δεν μας δυναμώσει για να το εκτελέσουμε, καθώς είπε ο Κύριος, χωρίς εμένα δεν μπορείτε να κάνετε τίποτα. Έτσι, όσα μελέτες και αν έχεις κάνει, όσα ακούσματα και αν έχεις, όσα χαρίσματα και αν έχεις, αν δεν έρθει η δύναμη του Θεού, η ενέργεια του Θεού, η χάρη του Θεού, δεν θα μπορέσει να κάνεις το θέλημα του Θεού, να τηρήσεις εντολές του Θεού. Γιατί είπε ο Κύριος, χωρίς εμένα δεν μπορείτε να κάνετε τίποτα. Επομένως, εμείς πρέπει σε όλη μας τη ζωή και σε όλες μας τις ημέρες και ώρες και στιγμές να έχουμε αυτή την αποφασιστική γνώμη, ότι δηλαδή με κανέναν τρόπο και κανέναν λογισμό δεν θα μπορέσουμε ποτέ να εμπιστευθούμε και να ελπίσουμε στον εαυτό μας. Να κάνουμε αυτή δηλαδή την απόφαση να πάψουμε να εμπιστευόμαστε στον εαυτό μας και να ελπίζουμε στον εαυτό μας. Θυμηθείτε και αυτό που λέγαμε από την Παλαιά Διαθήκη, που λέει ο προφήτης Ιερεμίας, ότι επί κατάρατος κάθε ένας που ελπίζει σε άνθρωπο ή στα μπράτσα του, στηρίζεται στη δύναμή του, γίνεται καταραμένος, δηλαδή χωρισμένος από τον Θεό. Αυτά λοιπόν για το ότι πρέπει να έχουμε τελεία απελπισία από τον εαυτό μας. Για την ελπίδα στο Θεό τώρα, που είναι το άλλο μεγάλο μας όπλο, γνώριζε ότι δεν υπάρχει άλλο πράγμα ευκολότερο στον Θεό από το να νικήσει τους εχθρούς Σου, τόσο τους λίγους όσο και τους πολλούς, τόσο τους παλαιούς και ανδρείους όσο και τους νέους και τους αδύνατους. Λοιπόν, μια ψυχή ας είναι φορτωμένη από αμαρτίες, ας έχει όλα τα παραπτώματα του κόσμου, ας είναι μολυσμένη όσο μπορεί να φανταστεί κάποιος, ας δοκίμασε όσο θέλησε και όσο μπόρεσε να μεταχειριστεί κάθε μέσο και αγώνα για να αφήσει την αμαρτία και να κάνει το καλό, και δεν μπόρεσε ποτέ να αποκτήσει κανένα μικρό μερίδιο καλού, αντιθέτως μάλιστα προχώρησε ακόμα πιο βαθιά στο κακό. Ό,τι χειρότερο δηλαδή. Ας πούμε ότι υπάρχει μια τέτοια ψυχή. Όμως με όλα αυτά Δεν πρέπει να σταματήσει ποτέ να ελπίζει στον Θεό. Ούτε πρέπει να εγκαταλείψει ποτέ τα όπλα και τους αγώνες τους πνευματικούς, αλλά πρέπει να πολεμά πάντα ανδριωμένα. Ακόμα δηλαδή και αν βλέπει ότι χειροτερεύει. Όχι απλώς ότι είναι στάσιμη και δεν κάνει τίποτα. Γιατί πρέπει να γνωρίζεις ότι σε αυτόν τον άρωτο πόλεμο δεν χάνει όποιος δεν πάυσει ποτέ να πολεμά και να ελπίζει στο Θεό. Δηλαδή η νίκη είναι η παραμονή στον αγώνα. Αυτό είναι και η νίκη. Δεν θα πρέπει να προσέχεις το αποτέλεσμα, αλλά η νίκη είναι το να παραμένεις αγωνιζόμενος. Έστω και αν νικέσαι, έστω και αν γίνεσαι και χειρότερος. Γιατί πρέπει να γνωρίζεις λοιπόν ότι αυτός που ελπίζει στον Θεό και δεν πάβει να πολεμά, αυτός νικά. Γιατί ελπίζει στον Θεό, του οποίου η βοήθεια δεν λείπει ποτέ από τους πολεμιστές του. Μολονότι και μερικές φορές επιτρέπει να μένουν πληγωμένοι, γιατί έτσι τους συμφέρει. Γιατί αν ο Θεός τους έδινε την πλήρη πνευματική υγεία δια μιας, θα πέφτανε πιθανότητα στην υπερηφάνεια και θα τα χάνανε όλα. Ας πολεμά λοιπόν ο καθένας, διότι σε αυτόν τον πόλεμο στηρίζεται το παν. Και το ιατρικό είναι έτοιμο και δραστικό για να δοθεί στους πολεμιστές που γυρεύουν τον Θεό και τη βοήθειά Του με σταθερή ελπίδα. Αλλά πότε θα σου δώσει ο Θεός το ιατρικό για να έχεις την πλήρη απάθεια, είναι θέμα δικό Του. Εσύ οφείλεις να αγωνίζεσαι. Γιατί σε καιρό που αυτοί δεν το ελπίζουν, που δεν το ελπίζεις, θα εξαφανιστούν οι εχθροί σου. Όπως έχει γραφεί, έχασε την πολεμική του δύναμη ο μαχητής της Βαβυλώνος. Και εκεί που έχεις απελπιστεί πλήρως από τον εαυτό σου και τις δυνάμεις σου, εκεί ακριβώς στο αδιέξοδο του ανθρώπου έρχεται ο Θεός και σε ελευθερώνει. Και λες, μα τι έγινε τώρα, πως ξαφνικά έγινε καθαρός ο ουρανός, φύγαν όλα. Ακριβώς έτσι, γιατί για να καταλάβεις ότι δεν είναι δική σου νίκη, είναι του Θεού. Όσο ελπίζουμε στον εαυτό μας, δεν αφήνει ο Θεός να καθαριστούμε τελείως, γιατί ακριβώς θα μας πιάσει περηφάνεια και θα λέμε μετά ότι τα κατάφερα. Όπως έρχονται μερικοί και μου λένε, πάτε το κόψε αυτό το πάθος, το κόψε αυτό. Στάσου, περίμενε. Μην έχεις τόση εμπιστοσύνη στον εαυτό σου. Πιο ταπεινό θα ήταν, άλεγες, με βοήθησε ο Θεός και κάτι γίνεται εκεί πέρα. Όχι, το κόψε εγώ μόνος μου. Γιατί μετά από λίγο θα δεις, θα πέσεις άμα έχεις τέτοια εμπιστοσύνη στον εαυτό σου. 7ο κεφάλαιο. Πώς πρέπει να εκπαιδεύουμε το νου μας για να τον φυλάμε από την αγνωσία. Μας είπε μέχρι τώρα για τα δύο όπλα, έτσι, την τελεία απελπισία ως προς τον εαυτό μας και τις δυνάμεις μας και την τελεία ελπίδα στον Θεό, τελεία εμπιστοσύνη στον Θεό. Τώρα πηγαίνει στο τρίτο όπλο που είπαμε ότι είναι ο συνεχής αγώνας. Και τι σημαίνει να αγωνιζόμαστε συνεχώς? Λέει λοιπόν ο Άγιος, αν η δυσπιστία στον εαυτό μας και η ελπίδα στο Θεό οι τόσο απαραίτητες σε αυτόν τον πόλεμο αρετές μείνουν μοναχές τους, όχι μόνο δεν θα νικήσουμε, αλλά και θα γκρεμιστούμε σε πολλά κακά. Γιατί δεν είναι αρκετό. Ναι, μεν θα έχεις απελπισία και τέλεια ελπίδα στο Θεό, αλλά δεν πρέπει να καθίσεις και άπραγος, πρέπει και εσύ να αγωνιστείς. Γι' αυτό λοιπόν το λόγο, εκτός από αυτά τα δύο, χρειάζεται και η εκγύμναση. Χρειάζεται ο αγώνας, που είναι το τρίτο πράγμα που είπαμε στην αρχή, η οποία πρέπει να γίνεται πρώτα με το νου και με τη θέληση. Δηλαδή ο πνευματικός αγώνας είναι αγώνας του νου και της θέλησης. Μια εκγύμναση του νου και της θέλησης. Φυσικά το νου πρέπει να το φυλάμε από την αγνωσία, την άγνοια, η οποία είναι σε αυτόν πολύ αντίθετη, επειδή τον σκοτίζει και τον εμποδίζει στη γνώση της αλήθειας, η οποία είναι το δικό του αντικείμενο. Έτσι, ο νους είναι ο οφθαλμός της ψυχής, όπως λένε οι πατέρες. Και διαμέσου του νου βλέπει ο άνθρωπος την αλήθεια, το φως, τον Θεό. Πρέπει να βλέπει. Αλλά όταν ο νους είναι σκοτισμένος από την άγνοια του Θεού, από τα πάθη δηλαδή, τότε είναι τυφλός, είναι σκοτεινός. Και είπε ο Κύριος, εάν το φως το ενσύ σκότος, το σκότος πόσο, εάν αυτό που είναι το φως σου, λέμε για τα μάτια του σώματος, λέμε το φως μου, έχασα το φως μου. Έτσι και τα μάτια της ψυχής είναι ο νους. Εάν λοιπόν το φως σου, το φως της ψυχής σου, που είναι ο νους, σκοτεινιάς, είναι σκοτεινό, πόσο σκοτάδι έχει ο άνθρωπος. Αν σωματικά όταν χάσεις το φως σου είσαι μέσα στο σκοτάδι και στεναχωριέσαι και λυπάσαι και είσαι μέσα στην άγνοια, πόσο σκοτάδι έχει ο άνθρωπος που έχει τυφλωμένο το νου του. Και δυστυχώς σήμερα οι περισσότεροι άνθρωποι έχουν τυφλό το νου τους. Είναι μέσα στο σκοτάδι, μέσα στη σύγχυση, μέσα στην ακιδεία και γι' αυτό και μέσα στην άγνοια του Θεού, στην αθεία και κατ' επέκταση μετά στη δαιμονική κυριαρχία. Είναι κυριαρχούμενοι από το πονηρού. Και έλεγε ο μακαριστός πατήρ Παΐσιος, σπάνια να βρεις, λέει, σήμερα νορμάλ άνθρωπο, φυσιολογικό άνθρωπο. Όλοι είναι με μια δαιμονική ενέργεια, δαιμονική επίρρεια. Οι πλήστοι άνθρωποι. Γι' αυτό μην μας κάνει εντύπωση που δεν μπορούμε να συνοηθούμε και λέμε πως έχω εγώ πρόβλημα. Όχι, δεν έχουμε. Αυτοί έχουν το πρόβλημα. Αλλά επειδή είναι πολλοί, λες, αρχίζεις να αμφιβάλλεις για τον εαυτό σου. Αλλά δεν είναι οι πολλοί που καθορίζουν και το σωστό. Δεν πάει δημοκρατικά το πράγμα, ότι λένε οι πολλοί είναι και η αλήθεια. Όχι. Η αλήθεια είναι με τον Χριστό. Και όποιος είναι με τον Χριστό είναι σωστός. Ακόμα και είναι ένας, και αν είναι μόνος του. Λοιπόν, όταν υπάρχει άγνοια, αγνωσία, δηλαδή έλλειψη της γνώσης του Θεού, αυτή είναι η αγνωσία του νου, τότε ο νους είναι σκοτισμένος. Και θα πρέπει να φυλάμε το νου μας από αυτή την αγνωσία. Και αντίθετα να έχει ο νους να έχει τη γνώση του Θεού. Η οποία, προσέξτε, η γνώση του Θεού δεν είναι εγκεφαλική. Απλώς να διαβάσω μερικά πράγματα, να ξέρω, ας πούμε, και το πιστεύω. Και τα θρησκευτικά βιβλία να έχω διαβάσει και έχω τη γνώση του Θεού. Όχι. Η γνώση του Θεού, με την έννοια που τη λένε οι πατέρες, είναι η εμπειρία του Θεού. Να έχω ζήσει δηλαδή τη χάρη του Θεού. Και να μετέχω στη χάρη του Θεού, που σημαίνει να έχω τον καρπό του Αγίου Πνεύματος, που είναι αγάπη, χαρά, ειρήνη, έστω σε ένα μικρό βαθμό. Και αυτό βέβαια αρχίζει να το ζει κανείς και να βλέπει δηλαδή τον Θεό από τη στιγμή που μετανοεί. Έτσι, πόσοι μου λένε, με το που έγραψε, λέει, τις αμαρτίες μου, ηρέμησα. Αυτή η ηρεμία δεν είναι απλώς ψυχολογικό, είναι η χάρη του Θεού, η οποία σε βλέπει που κινείσαι προς τον Θεό. Και έρχεται ο Θεός και σε αγκαλιάζει και σου δίνει αυτή την ηρεμία. Είναι το πρώτο φως του νου. Φεύγει η άγνοια, φεύγει το σκοτάδι. Αρχίζει να φεύγει το σκοτάδι και να φωτίζεται ο νους. Το νου λοιπόν πρέπει να το φυλάμε από την αγνωσία, η οποία είναι σε αυτόν πολύ αντίθετη. Δηλαδή είναι αφύσικο πράγμα για το νου το να μην γνωρίζει τον Θεό. Και όμως σήμερα, ξαναγυρνάω στον κόσμο το σημερινό, οι άνθρωποι ζουν αυτό το πράγμα. Δηλαδή ζουν μια παραφύση κατάσταση. Ο νους τους δεν γνωρίζει τον Θεό. Γιατί αντί να είναι στραμμένος προς τον Θεό, είναι στραμμένος προς τη γη, προς τα γήινα, προς τη σάρκα, προς τις ειδονές, προς τα χρήματα, προς τη μάταιη δόξα του κόσμου. Και είναι σκοτισμένοι. Ενώ το αντικείμενο του νου είναι η αλήθεια. Τότε λειτουργεί σωστά ο νους, όταν βλέπει προς την αλήθεια, προς το φως. Γι' αυτό είναι ανάγκη να τον γυμνάζουμε, ώστε να γίνει λαμπρός και καθαρός. Πότε καθαρίζεται ο νους, θα μας πει μετά τους τρόπους. Αλλά κυρίως είναι όταν στρέφεται προς τον Χριστό. Η γυμνασία που πρέπει να του κάνουμε τώρα, η γυμνασία, όπως το λέει ο Άγιος, είναι ακριβώς να τον μαθαίνουμε να στρέφεται συνέχεια προς τον Θεό, όπως ένας καθρέφτης, ας πούμε, που γυρνάει προς διάφορες κατευθύνσεις. Εμείς πρέπει να φροντίζουμε το νου να τον προσανατολίζουμε προς τον Θεό. Οπότε γίνεται λαμπρός, φωτεινός και καθαρός. Για να μπορεί να διακρίνει καλά εκείνο που μας χρειάζεται, για να καθαρίζουμε την ψυχή μας από τα πάθη και για να τη στολίζουμε με τις αρετές. Γιατί τι είναι αυτό που θα σε πληροφορήσει για το τι σου χρειάζεται παρά ο νους όταν είναι φωτισμένος. Ενώ όταν είναι σκοτισμένος από τα πάθη, σου δίνει λάθος οδηγίες. Οδηγίες αυτοκαταστροφής. Αυτή λοιπόν τη λαμπρότητα του νου μπορούμε να την αποκτήσουμε με δύο τρόπους. Ο πρώτος και πιο αναγκαίος και πιο σπουδαίος και πιο απαραίτητος είναι η προσευχή, με την οποία παρακαλούμε το Άγιο Πνεύμα να καταδεχθεί να σκορπίσει το Θείο του Φως μέσα στις καρδιές μας, το οποίο βέβαια θα το κάνει αν ζητήσουμε πραγματικά μόνο τον Θεό. Αν κάνουμε δηλαδή το θέλημά Του το Άγιο και αν υποτάξουμε το κάθε τι στη συμβουλή και στην ερώτηση των εμπείρων και πνευματικών μας πατέρων. Έτσι, το πρώτο δηλαδή που δίνει φως και καθαρότητα στο νου είναι η προσευχή. Όταν στρέφεσαι προς τον Θεό, καθαρίζεσαι, φωτίζεσαι. Έρχεται η ενέργεια του Θεού και διώχνει κάθε αντίθετο λογισμό. Έτσι, αλλά αυτό πρέπει να το κάνεις συνεχώς. Αν αρχίσετε να κάνετε νοερά προσευχή, το Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησό με δηλαδή, θα δείτε ότι στην αρχή έχει τεράστια δυσκολία το πράγμα. Δηλαδή δεν μπορεί να μαζευτεί ο νους μας. Και θέλει να φεύγει συνέχεια. Και θα θυμηθείς όλες τις υποθέσεις της ημέρας, ίσως και του μήνα και παρελθόντων ετών, θα σου φέρει ένα σωρό λογισμούς ή μάλλον θα βγουν στην επιφάνεια αυτοί οι λογισμοί που υπάρχουν μέσα στην καρδιά. Αν κανείς επιμείνει, κάτσε μισή ώρα, μία ώρα, να πει την ευχή, θα δει μετά ότι αυτά όλα σιγά σιγά φεύγουν. Εννοείται να προσπαθεί, έτσι. Όχι να αφήνει το νου του τελείως. Να προσπαθεί να το μαζεύει. Εκείνος θα φεύγει, πάλι θα το μαζεύει και θα δει ότι μετά από μία ώρα, δύο ώρες ενδεχομένως, ότι έχει καθαρίσει πλέον και δεν έχει λογισμούς. Και ακριβώς αυτό είναι που λέμε ότι η προσευχή καθαρίζει το νου. Δηλαδή διώχνει τους λογισμούς οι οποίοι δεν πρέπει να υπάρχουν εκεί πέρα. Οι λογισμοί όλοι θα πρέπει να μένουν στον εγκέφαλο, να μην κατεβαίνουν στην καρδιά, στο νου δηλαδή. Ο νους πρέπει να είναι ελεύθερος, να μην έχει κανένα λογισμό παρά μόνο ένα, το Θεό, το Χριστό. Ο δεύτερος τρόπος για να γίνει καθαρός και φωτεινός ο νους μας είναι μια παντοτινή εκγύμναση βαθιάς σκέψης και μελέτης των πραγμάτων, για να γνωρίσουμε με αυτή ποια πράγματα είναι καλά και ποια είναι κακά. Όχι βέβαια όπως τα κρίνει λανθασμένα η αίσθηση, οι αισθήσεις μας δηλαδή και ο κόσμος, πως μας φαίνεται κάτι. Ο κόσμος συνήθως βασίζεται στις αισθήσεις, αλλά και εμείς. Και γι' αυτό και βλέπει λανθασμένα τα πράγματα. Έτσι λέει και ο νόμος του Θεού, τι λέει. Και ο Θεός ο ίδιος, τι λέει. Μη την κατόψιν κρίση κρίνετε. Μη κρίνετε την κατόψιν κρίση. Δηλαδή, μη κρίνετε φαινομενικά τα πράγματα, να μπαίνετε στο βάθος. Να κρίνετε λοιπόν όχι όπως κρίνει η αίσθηση ή ο κόσμος, όπως σου λένε οι αισθήσεις σου, γιατί οι αισθήσεις σου, ας πούμε, σου λένε ότι ό,τι έχει δονεί, αυτό είναι και καλό, να το κυνηγήσεις. Όχι, δεν είναι σωστό αυτό. Γιατί αν κυνηγήσεις τις ειδονές των αισθήσεων, χάθηκες, καταστράφηκες πνευματικά. Επομένως, όχι όπως κρίνουν οι αισθήσεις, ούτε όπως κρίνει ο κόσμος. Αλλά όπως τα κρίνει ποιος. Ο ορθός λόγος, η ορθή και φωτισμένη λογική και κυρίως το Πνεύμα το Άγιο. Πώς τα κρίνει ο Θεός δηλαδή. Αλλά για να ξέρεις πώς τα κρίνει ο Θεός, θα πρέπει να ξέρεις τι λέει ο Θεός. Να ξέρεις τις Άγιες Γραφές, το αυτονόητο. Να ξέρεις το νόμο του Θεού. Να ξέρεις τους νόμους που υπάρχουν στην Εκκλησία, οι οποίοι είναι βεβαίως βασισμένοι πάλι στο νόμο του Θεού. Δεν λέει η Εκκλησία κάτι αντίθετο από το νόμο του Θεού. Γιατί λένε μερικοί, αυτά λέει δεν τα λέει ο Θεός, τα βάλαν οι παπάδες. Δεν έχει τέτοιο πράγμα. Ό,τι λέει η Εκκλησία, το λέει ο Θεός αυτό. Και απλώς οι κανόνες της Εκκλησίας τι κάνουν. Ερμηνεύουν και πρακτικοποιούν, θα λέγαμε, τις εντολές του Θεού. Ο Θεός σου λέει να αγαπήσεις τον πλησίον σου πάνω από τον εαυτό σου, έτσι. Στην Παλαιά Διαθήκη ήταν να τον αγαπήσει όπως τον εαυτό σου. Στην Καινή Διαθήκη λέει να αγαπάτε αλλήλους καθώς εγώ σας αγάπησα. Πώς μας αγάπησε ο Θεός, σαν τον εαυτό του? Όχι. Μας αγάπησε πάνω από τον εαυτό του. Τι σημαίνει αυτό στην πράξη τώρα? Αυτό θα σου το πει η Εκκλησία. Τι σημαίνει να αγαπήσεις τον άλλον πάνω από τον εαυτό σου. Και πολλά άλλα τέτοια ερμηνεύονται μέσα από τους κανόνες της Εκκλησίας. Επομένως πρέπει να τα γνωρίζεις αυτά για να ξέρεις πώς κρίνει το Πνεύμα του Άγιο. Η αλήθεια των θεοπνεύστων γραφών και των πνευματοφόρων πατέρων και διδασκάλων της Εκκλησίας μας. Όταν αυτή η σκέψη και η μελέτη γίνει σωστά και όπως πρέπει, μας κάνει να γνωρίσουμε καθαρά ότι πρέπει να θεωρούμε μηδέν και μάταια και ψεύτικα όλα εκείνα που αγαπά και που με διαφόρους τρόπους ζητάει ο τυφλός και διεφθαρμένος κόσμος. Αν γνωρίσεις δηλαδή το θέλημα του Θεού, μετά καταλαβαίνεις πόσο ψεύτικα και μάταια και διεφθαρμένα και διεστραμμένα είναι αυτά που ο κόσμος κρίνει για καλά, για σωστά. Έτσι αποκτάς δηλαδή σωστά κριτήρια. Και αυτό ακριβώς που πάσχει σήμερα και η νεολαία αλλά και η μεγάλη, είναι από έλλειψη κριτηρίων. Δεν έχουν σωστά κριτήρια οι άνθρωποι για να κρίνουν σωστά τα πράγματα. Γι' αυτό βλέπετε και η πατρίδα μας που οδηγείται, ας πούμε. Ακριβώς γιατί δεν έχουμε σωστά κριτήρια. Και δεν παίρνουμε σωστές αποφάσεις. Ούτε εμείς σαν πρόσωπα, ούτε σαν οικογένειες, ούτε σαν ευρύτερα σύνολα. Ούτε σαν ενορίες, ούτε σαν εκκλησίες τοπικές, ούτε σαν έθνος. Και οδηγούμαστε στην καταστροφή. Γιατί? Γιατί τα κριτήρια είναι ο Θεός. Είναι ο νόμος του Θεού. Όταν εμείς βάζουμε στην άκρη τον νόμο του Θεού και λέμε εγώ θα είμαι το κριτήριο, εγώ θα κρίνω με τον νόμο, με τη λογική μου, με τις αντιλήψεις μου, και βέβαια από δίπλα δεν είμαι μόνος μου, ουσιαστικά είμαι επηρεασμένος από τον κόσμο και από τις αισθήσεις, όπως είπαμε, και από τον διάβολο, μετά οδηγούμε βέβαια σε λάθος κρίσεις και σε λάθος αποφάσεις. Μας κάνει ο νόμος του Θεού λοιπόν να γνωρίσουμε ότι οι τιμές και οι ειδονές και ο πλούτος του κόσμου δεν είναι τίποτε άλλο παρά ματαιώτης και θάνατος της ψυχής. Ότι οι βρισχές και οι δυσφημίσεις και οι περιφρονήσεις και οι ειρωνίες που μας κάνει ο κόσμος, γιατί είμαστε Θεούς, ξέρω εγώ πώς μας λένε, και άνθρωποι του κατηχητικού, ας λένε. Λοιπόν, όλα αυτά, αν τα δεις με το κριτήριο του νόμου του Θεού, μας προξενούν αληθινή δόξα και χαρά. Και οι θλίψεις και οι ποικίλες δοκιμασίες είναι αφορμή χαράς. Όπως λέει ο νόμος του Θεού, πάσα χαράν υγείσαστε αδελφοί, όταν πειρασμείς περιπέστε ποικίλες. Το λέει η Αγία Γραφή αυτό. Να έχετε πάσα χαρά, να έχετε πλήρη την ψυχή σας από χαρά όταν πέστε σε πειρασμούς, σε θλίψεις. Αυτά που ο κόσμος σου λέει, πω μακριά από μένα αυτά τα κακά. Αλλά δεν είναι κακά. Είναι πολύ καλά, είναι επίσκεψη Θεού. Το να συγχωρούμε τους εχθρούς μας και το να τους κάνουμε καλά, αυτό που ο κόσμος το κοροϊδεύει και σου λέει χαζός είναι αυτός, δεν ξέρει να μιλήσει, δεν ξέρει να υπερασπιστεί τον εαυτό του, και αγαπάει αυτούς που του κάνουν κακό, αυτό ενώπιον του Θεού και με βάση το νόμο του Θεού, έτσι είναι ό,τι περισσότερο μας κάνει να μοιάζουμε με το Θεό. Γιατί ακριβώς έτσι είναι ο Θεός. Ενώ εμείς είμαστε εχθροί Του, συνεχίζει να μας αγαπάει. Και μας λέει κάντε και εσείς το ίδιο. Εμείς όμως λέμε όχι, εμείς έχουμε δικά μας κριτήρια και δικούς μας νόμους. Καλύτερο δηλαδή είναι το να καταφρονήσει κάποιος τον κόσμο παρά το να είναι εξουσιαστής όλου του κόσμου. Το να υπακούει κάποιος θεληματικά, να κόβει το θέλημά του δηλαδή, εκούσια με τη θέλησή του, όχι αναγκαστικά όπως το κάνει ο στρατιώτης, ας πούμε, γιατί δεν μπορεί να κάνει αλλιώς. Να τον πάνε στρατοδικείο άμα δεν κάνει υπακούει. Όχι, να το κόβεις το θέλημά σου εκούσια, με χαρά. Αυτό που έλεγε ο Άγιος Πορφύριος, να κάνεις χαρούμενη υπακοή. Αυτό λοιπόν είναι μια πράξη περισσότερο μεγαλόψυχη και γενναία και άξια τιμής παρά το να υποτάσσεις και να διατάζεις μεγάλους βασιλείς. Αυτό που θεωρεί ο κόσμος δηλαδή σπουδαίο και μεγάλο, να έχεις μια κοσμική ισχύ και δύναμη. Δεν είναι τόσο σπουδαίο αυτό, όσο το να απενεργοποιείς το δικό σου θέλημα. Να υποτάσσεις το θέλημά σου στο θέλημα του Θεού δια της υπακοής στον πνευματικό σου Πατέρα και στους άλλους. Και στους άλλους. Γιατί λέει ο Απόστολος Παύλος, υπακούεται αλλήλεις, εκτός φυσικά αμαρτίας. Αλλά αυτά όλα από πού θα τα μάθεις? Από το νόμο του Θεού. Εκεί μέσα τα μαθαίνεις αυτά. Ότι η μεγαλύτερη νίκη δεν είναι να κατακτήσεις τον κόσμο, αλλά να καταφρονήσεις τον κόσμο. Ούτε να γίνεις μεγάλος κατά κόσμο, αλλά να ταπεινωθείς και να μπεις κατά πόλους. Αυτή είναι η αληθινή μεγαλοσύνη. Και όχι, ας πούμε, το να επιβάλλεσαι στους άλλους και να κάνουν άλλοι το θέλημά σου, αλλά εσύ το να υποτάσσεσαι στους άλλους κατά Θεό. Μας κάνει επίσης ο νόμος του Θεού και η μελέτη του να γνωρίσουμε ότι η ταπεινή γνώση του εαυτού μας πρέπει να τιμάται περισσότερο από το ύψος όλων των επιστημών. Πολύ μεγαλύτερη αξία από το να γνωρίσεις όλες τις επιστήμες, τη φυσική, δεν ξέρω τι άλλο, τη χημεία, τη ανθρωπολογία, οτιδήποτε, οποιαδήποτε επιστήμη να πάρεις, τα ηλεκτρονικά. Πολύ μεγαλύτερη αξία έχει το να γνωρίσεις τον εαυτό σου και να φτάσεις στην γνώση την ταπεινή του εαυτού σου, γιατί πραγματικά είμαστε ταπεινοί, είμαστε ένα μηδέν, ένα τίποτα. Και αν δεν το έχεις γνωρίσει, δεν το έχεις καταλάβει, δεν το έχεις μάθει αυτό, δεν έχεις μάθει τίποτα. Μπορεί να έχεις όλες τις γνώσεις του κόσμου, αλλά αν δεν έχεις μάθει αυτό, ότι δεν μπορείς τίποτα από μόνο σου και ότι δεν είσαι τίποτα ουσιαστικά από μόνο σου, δεν έχεις μάθει κάτι αληθινό. Γι' αυτό λέγει ο Απόστολος Παύλος, δεν θέλω, λέει, τίποτα να γνωρίσω παρά μόνο Ιησού Χριστόν και τούτον εσταυρωμένο. Αυτό θέλω να μάθω μόνο και αυτό είναι ακριβώς που πρέπει να ζήσω. Γιατί αυτό όταν λέει να μάθω εννοεί να ζήσω. Να ζήσω τον εσταυρωμένο Χριστό, που σημαίνει να ζήσω την ταπείνωση του Χριστού, την άκρα ταπείνωση και την νέκρωση, όπως ο Χριστός νεκρώθηκε πάνω στο σταυρό, να νεκρωθώ κι εγώ ως προς τα πάθη μου, ως προς τον κόσμο. Έτσι λοιπόν, γνωρίζοντας το νόμο του Θεού, γνωρίζουμε ότι είναι πιο άξιο τιμής η ταπεινή γνώση του εαυτού μας παρά η γνώση όλων των επιστημών. Και ακόμα μαθαίνουμε ότι το να νικήσουμε και να νεκρώσουμε τα θελήματά μας, ακόμα και τα κατά Θεόν θελήματα, προσέξτε. Γιατί θα σου πει ο λογισμός, καλά, αυτό που θέλεις δεν είναι καλό, δεν το θέλει ο Θεός. Και μπορεί να σου πει ο πνευματικός, άστο, περίμενε, όχι ακόμα. Λοιπόν, εκεί θα κερδίσεις όταν θα το αφήσεις και αυτό. Γιατί αν σου λέει ο πνευματικός, άστο προς το παρόν, αυτό είναι το θέλημα του Θεού. Και ας φαίνεται για σένα ότι αυτό είναι καλό. Εκείνη την ώρα δεν είναι καλό. Το να νεκρώσεις λοιπόν το θέλημά σου και τις ωρέξεις σου, όσο ακόμα κι αν είναι μικρές και σου φαίνεται σαν ένα τίποτα και λες τι πειράζει τώρα να το κάνω αυτό, είναι άξιο μεγαλύτερο επένου αυτό παρά το να καταπολεμήσουμε πολλά κάστρα, το να κατατροπώσουμε δυνατά στρατόπεδα με τα όπλα στα χέρια και το να κάνουμε θαύματα ή και το να αναστήσουμε ακόμα και νεκρούς. Προσέξτε, Δηλαδή και πνευματικά κατορθώματα, όχι μόνο κοσμικά που τα εκτιμάει ο κόσμος, να πάρεις πολλά πτυχία, ξέρω εγώ, και να ανέβεις την κοινωνική κλίμακα, την κοσμική, αλλά ακόμα και πνευματικά να φανείς, να κάνεις θαύματα κλπ. Και να μεταστρέψεις και χιλιάδες ανθρώπους με το λόγο σου κλπ. Αυτό δεν το θέλει ο Θεός τόσο, όσο θέλει να κόψεις ένα θέλημά σου και ένα πάθος σου και μια δυναμία σου και να υποτάξεις ακόμα και τα κατά Θεόν θελήματά σου στο θέλημα και στην υπακοή στον Θεό. Κεφάλαιο 8. Γιατί δεν διακρίνουμε σωστά τα πράγματα και με ποιο τρόπο μπορούμε να τα γνωρίζουμε. Δηλαδή, να τα γνωρίζουμε σωστά. Αλλά πριν πάμε σε αυτό, ας κάνουμε ένα διάλειμμα. Μήπως θέλετε κάτι πάνω σε αυτά μέχρι τώρα να ρωτήσουμε, γιατί ήδη πέρασε περίπου 50 λεπτά.
Ναι.
Πάλι το ίδιο. Γι' αυτό λένε οι πατέρες να έχουμε αδιάλυτη προσευχή. Δηλαδή το κάνεις και δεν το αφήνεις. Να πεις θα κάνω 2 ώρες προσευχή, ωραία. Μετά τις 2 ώρες τι θα κάνεις? Θα αφήσεις το νου σου τελείως ρέμπελ? Όχι, πάλι θα πρέπει να τον έχεις συμμαζεμένο με κάτι έστω παρενθερές. Αν δεν συνεχίσεις με την ίδια ένταση την προσευχή, όμως να μην χάσεις τη θέα του Θεού. Ότι είσαι μπροστά στον Θεό. Και την ώρα που κάνεις το τάδε, ας πούμε, διακόνημα, εργόχειρο, εργασία στο σπίτι, έτσι πάλι να έχεις την αίσθηση ότι είσαι μπροστά στον Θεό. Και πάλι και εκεί θα θυμάσαι τον Θεό. Θα κάνεις αυτές τις λεγόμενες σαϊτευτικές προσευχές, τις ονομάζει ο Άγιος. Σαν σαΐτες δηλαδή, που φεύγουν στον Θεό. Και εκεί που φτιάχνεις φαγητό, ας πούμε, θα πεις: Χριστέ μου, βοήθησέ με. Αυτό που κάνω τώρα να το κάνω για σένα. Όχι για μένα, όχι για να προβάλλω τον εαυτό μου, για τη δόξα μου. Έτσι. Και εκείνη την ώρα αγιάζεται και το φαγητό. Και τέτοιες στιγμές, σύντομες προσευχές, πολύ εύκολα τις κάνουμε. Έτσι. Δεν μας κουράζουν. Όσο κανείς επιμένει σε αυτή την εργασία, τόσο βέβαια γίνεται πιο εύκολα τα πράγματα. Και ενώ την πρώτη φορά μπορεί να χρειαστείς 2 ώρες για να καθαρίσεις το νου σου, μετά θα χρειάζεται λιγότερο. 1/2 ώρα, 10 λεπτά. Ανάλογα με την προσπάθεια που θα κάνεις και με τη συνέπεια και τη σταθερότητα. Γι' αυτό λένε οι πατέρες να έχεις και μία σταθερή ώρα. Είναι καλό αυτό. Και καθημερινά, όπως ο αθλητής, είναι θέμα προπόνησης. Αν αφήσει την προπόνησή του μία ημέρα ή μία εβδομάδα, πάει πολύ πίσω μετά. Και ενώ είναι σε μία καλή φυσική κατάσταση, με τη συνεχή προπόνηση που έκανε, αν αφήσει μια εβδομάδα και δεν κάνει τη συντήρηση που λένε οι αθλητές, έτσι μετά πάει πολύ πίσω. Και μετά θα πρέπει πάλι να κουραστεί αρκετά για να ξαναβρει την παλιά του φυσική κατάσταση. Έτσι κάπως γίνεται και με τα πνευματικά. Γι' αυτό έχει σημασία να κάνουμε τον καθημερινό μας κανόνα. Την καθημερινή μας, ας το πούμε έτσι, προπόνηση, άσκηση.
Όταν κάνεις προσευχή, όλα εκείνη στιγμή συμβαίνουν.
Αυτό είπαμε.
Αυτό είναι τα οποία δεν μπορούσες να φανταστείς κανονικά.
Είναι το περιεχόμενο της καρδιάς, το οποίο βγαίνει. Είδατε πώς είναι με τη θάλασσα, ας πούμε, που βγάζει βρωμιές. Πότε βγαίνουν οι βρωμιές? Όταν ταραχτεί. Έτσι, όταν ταραχτεί, βγάζει μετά τις βρωμιές. Έτσι γίνεται και με το νου. Έτσι, όταν αρχίζει να δουλεύει, λες, πού είναι όλα αυτά, πού τα είχα εγώ όλα αυτά?
Δεν
υπήρχαν
καν στη σκέψη.
Είναι μέσα.
Είναι... Εκείνη την ώρα τα πλάθη,
είναι μέσα στην καρδιά μας. Και λειτουργεί έτσι καθαρτικά το φως του Χριστού και τα βγάζει, τα πετάει και καθαρίζεσαι. Γι' αυτό οι πατέρες είπαν, ας πούμε, για να καθαρίσεις το νου σου πρέπει να προσευχηθείς. Σου συμβαίνει, ας πούμε, να θυμώσεις με κάποιον. Και λες, τι να κάνω τώρα, άμα του μιλήσω, ξεσπάω, ας πούμε, και νιώθω μια ανακούφιση. Αλλά τι γίνεται, όταν μιλήσεις, ο θυμός ενισχύεται και το πάθος ενισχύεται. Δεν είναι σωστό να μιλήσεις. Μα λέει, πώς θα ξεσπάσω? Θα σκάσω, λέει, άμα δεν μιλήσω. Ναι. Τι πρέπει να κάνεις, να το κλείσεις μέσα σου? Και αυτό είναι λάθος. Γιατί τι σημαίνει να το κλείσω μέσα μου? Να το αφήσω να μείνει στην καρδιά μου. Αυτό μετά θα λειτουργήσει σαν ένα δηλητήριο. Θα πρέπει να μην μιλήσεις, αλλά συγχρόνως και να προσευχηθείς μέσα σου, στην καρδιά σου, ώστε να φύγει από την καρδιά. Γιατί τίνει να μείνει μέσα στην καρδιά και να γίνει αυτό που λένε οι πατέρες, μνησικακία, μια μνήμη κακή η οποία θα εναποτεθεί εκεί μέσα και η οποία θα προστεθεί σε κάποια προηγούμενη ανάλογη μνήμη, έτσι, και αυτή σε μια άλλη, και θα έρθει και μια ακόμα και μια ακόμα και κάποια στιγμή θα κάνει έκρηξη και θα πει όλος, καλά, εγώ τι της είπα, ένα τίποτα της είπα και αυτή έσκασε, ας πούμε, και με έλουσε. Ναι, γιατί θυμήθηκε και όλα τα προηγούμενα τα οποία τα είχε μέσα της, έτσι. Όπως λέμε για τις συζύγους, έτσι, που θυμούνται από την πρώτη μέρα του γάμου τους, έτσι, τι τους έκανε ο άντρας, έτσι. για 30 χρόνια πριν, 40 πριν. Και κάνουν έκρηξη κάθε φορά που τους λέει μια ελάχιστη κουβέντα. Γιατί τα έχουν μέσα, τους έχει γίνει στη κακία. Είναι βρώμικη η καρδιά, δηλαδή, καταλάβατε. Και θα πρέπει να δουλέψουν στην καρδιά τους με την ωραία προσευχή, να αδειάσει η καρδιά από αυτές τις μνήμες τις κακές. Να τα ξεχάσουν από την καρδιά τους, να τα ξεχάσουν. Όχι απλώς από τη μνήμη τη εγκεφαλική. Με την αδιάλυτη προσευχή, αυτό είπαμε. Η αδιάλυτη προσευχή βγάζει τις βρωμιές έξω. Πώς η θάλασσα, όταν φουρτουνιάζει, μετά βγάζει έξω τα απόβλητα. Έτσι. Και έτσι σιγά σιγά καθαρίζεται. Ναι.
Όταν κάνεις κάποια αμαρτία ή έχεις πληγώσει κάποιον και πας να κάνεις την προσευχή σου και δεν μπορείς να κοιτάξεις την εικόνα του Χριστού, δεν μπορείς να προσευχηθείς. Mm. Άλλοτε εντάξει, κλαις, ξέρω εγώ. Πώς να τα διακρίνεις αυτά τα πράγματα. Επειδή,
γι' αυτό είπε ο νόμος του Θεού, πρέπει να φροντίζουμε να μην δει ο ήλιος επί το παρολογισμό ημών. Τι θα πει αυτό? Να μην περνάει η μέρα και είμαστε ενθυμωμένοι. Έστω με έναν άνθρωπο στη γη. Δηλαδή να έχουμε κάνει ό,τι περνάει από το χέρι μας, να συμφιλειωθούμε μαζί του. Να μην κοιμηθούμε μαλωμένοι. Αν δεν θέλει ο άλλος βέβαια να ειρηνεύσει, δικό του πρόβλημα, έτσι. Εμείς θα πρέπει να κάνουμε ό,τι μπορούμε. Γιατί μετά, προσέξτε, είναι πολύ σημαντικό αυτό, μένουμε και εμείς ασυγχώρητοι. Δεν προχωράει η προσευχή μας. Καλά το λέτε. Γιατί ο Θεός σου λέει, πριν έρθεις σε μένα να προσευχηθείς, να φέρεις το δώρο σου, το προσφορό μας που πάμε στη λειτουργία, αλλά και την προσευχή μας. Η προσευχή είναι και ένα δώρο στο Θεό. Λέει, πήγαινε να τα βρεις με τον αδελφό σου. Είπαγε, διαλάγηθη το αδελφό σου. Έτσι. Και αφού τα βρεις με τον εαυτό σου, τον αδελφό σου, μετά έλα σε μένα. Αλλιώς δεν σε δέχομαι. Βλέπετε πόσο ο Θεός δηλαδή αφήνει το δικό του για χάρη των ανθρώπων, των συνανθρώπων μας. Και σου λέει, άσε με μένα, προτιμώ εγώ να μην πάρω δώρο, προκειμένου εσύ να τα βρεις με τον αδερφό σου. Βλέπετε πόσο μας νοιάζει το Χριστός. Ενώ εμείς τι, θα λέγαμε πρώτα εμένα, να κοιτάξεις και μετά τους άλλους. Γιατί λειτουργούμε εγωιστικά, φίλα αυτά. Ενώ ο Θεός λειτουργεί ανιδιοτελώς. Και σου λέει, μη μου φέρεις εμένα δώρο, βρες τα με τον αδερφό σου. Ξέρετε, στην Αγιάνα που ήταν μια συνοδεία, οι οποίοι ήταν πέντε και ήταν νομίζω και κατά σάρκα αδερφοί, πέντε μοναχοί. Και κάθε μέρα σκοτωνόντουσαν, τσακωνόντουσαν. Όλη μέρα, τους άκουγε όλη η σκήτη. Φωνές, αντάρες. Αλλά το βράδυ είχαν ένα καλό. Κάνανε απόδειπνο και μετά το απόδειπνο βάζανε μετάνια. Όπως κάνουμε συνήθως στο μοναστήριο. Και είναι καλό να το κάνετε κι εσείς. Να κάνετε απόδειπνο και πρέπει να ζητάτε συγγνώμη. Οτιδήποτε είχε γίνει στη διάρκεια της ημέρας.
Όταν γίνεται όμως καθημερινά.
Καθημερινά.
Για τους γέροντες.
Ναι.
Είναι καλό.
Καλό. Καλό δεν είναι να μαλώνεις καθημερινά. Αλλά τέλος πάντων.
Να μην το επαναλαμβάνουμε. Συνεχώς τουλάχιστον το ίδιο.
Αλλά ναι, αυτοί το παθαίρανε κάθε μέρα. Κοιτάξτε, έτσι, γιατί και οι καλόγεροι είναι άνθρωποι, έτσι. Οι οποίοι θεραπεύονται, είναι στη διάρκεια στην εξέλιξη. Εν εξελίξη της θεραπείας. Πώς. Λοιπόν, και τι έγινε. Μία μέρα δεν ακούστηκαν. Και λένε άλλοι πατέρες, μπάλε, τι γίνεται, σήμερα δεν ακούστηκαν καθόλου αυτοί. Τι γίνεται. Τέλος πάντων, ήρθε το βράδυ, η άλλη μέρα και την άλλη μέρα δεν ακούστηκαν. Οπότε λέει, κάτι έγινε με αυτούς, για να πάμε να δούμε τι γίνεται. Χτυπάνε, δεν άκουγε κανένας από μέσα. Τέλος πάντων, παραβίασαν την πόρτα, μπήκαν μέσα και τι βλέπουν. Μέσα στην εκκλησία ήταν και οι πέντε. Και ήταν και οι πέντε και κοιμημένοι. Είχαν κοιμηθεί την ώρα που βάζανε μετάνια ο ένας τον άλλον. Και ήταν και πέντε κάτω. Σε κατάσταση μετανοίας και τους πήρε ο Θεός εκείνη την ώρα. Και τους έσωσε. Όχι, την ώρα που ζητούσαν συγγνώμη. Είχαν μαλώσει. Αλλά μετά το βράδυ είπαμε βάζανε μετάνοια. Καταλάβατε, αυτό έχει μεγάλο διδάγμα. Τι σημαίνει αυτό? Ότι αν τους έπαιρνε ο Θεός άλλη ώρα, θα μένανε ασυγχώρητοι από το Θεό. Γιατί το λέει σαφώς ο νόμος του. Τι λέει, εάν λέει μη αφήνετε τις ανθρώπεις τα παραπτώματα αυτών, τι λέει μετά? Ουδέ ο Πατήρ ημών ο ουράνιος αφήσει τα παραπτώματα ημών. Και αν αφείτε, αφήσει και ο Πατήρ ημών ο ουράνιος. Δηλαδή μας το λέει και με θετικό, καταφατικό τρόπο και με αρνητικό. Για να μας τονίσει τη σημασία που έχει το πράγμα. Δηλαδή ότι αν δεν συγχωρέσεις, δεν θα συγχωρεθείς. Και αν συγχωρέσεις, θα συγχωρεθείς. Γι' αυτό το σπίρι εκείνη την ώρα. Ε? Αν σε περνάει η ώρα, θα ήταν ασυγχώρητη προς το Θεό. Γιατί, προσέξτε, είναι πολύ σημαντικό. Αν δεν συγχωράμε τους άλλους, ακυρώνουμε την εξομολόγησή μας. Μα λέγω το εξομολόγηθηκα. Εμένα το εξομολογήθηκες. Με τον αδερφό σου τα βρήκες. Έκανες ό,τι μπορούσες για να τα βρεις. Αν δεν έκανες, ακυρώνεις και την εξομολόγηση. Και ο Θεός σου τα ζητάει πίσω. Έτσι το λέει. Θυμάστε στην παραβολή των μοίριων ταλάντων. Εκείνος που χρώστηκε 10.000 τάλαντα, τα μοίρια τάλαντα, μόλις δεν άφησε το μικρό ποσό που του χρώστηκε ο άλλος, ο σύνδουλος, τι του είπε. Α, δεν τα άφησε τον αδερφό σου, φέρ τα πίσω. Ενώ του τα έχει χαρίσει. Έτσι γίνεται στην εξομολόγηση. Μας τα χαρίζει όλα αυτά. Φύγεται, εντάξει, συγχωρεμένη. Αλλά επειδή κρατάς κακία, δεν στα χαρίζω τώρα. Πάλι πίσω. Καταλάβατε.
Εάν δεν γίνει εξομολόγηση σβήνονται.
Όχι, πρέπει να γίνει και εξομολόγηση. Εφόσον κάναμε λάθος και θυμώσαμε και λυπήσαμε τον αδερφό μας, αλλά πλέον μετά ήδη έχει γίνει, ας πούμε, η τακτοποίηση. Γιατί ο Θεός αυτό θέλει. Να τα βρούμε μεταξύ μας.
Γιατί οι πατέρες στην προκειμένη περίπτωση,
ναι,
εφόσον κάθε βράδυ ζητούσαν ο ένας από τον άλλον
βέβαια
την μετάνοια, αλλά δεν εξομολογήθηκαν.
Είχαν και συνεχώς. Εξομολογούνται, είχαν πνευματικό οπωσδήποτε. Αλλά πέφτανε σε αυτό, είχαν αυτή την αδυναμία.
Εντάξει, ο Θεός. Ακόμα και τη συγγνώμη που τα ζητήσει, σβήνεται πρωτού εξομολογήθηκε.
Σας είπα, ο Θεός βλέπει τη διάθεσή μας. Δεν προλάβαιναν οι άνθρωποι. Αν προλάβαιναν, θα εξομολογούνταν κιόλας εκείνη την ώρα. Έχουμε τέτοιες περιπτώσεις. Τους προλαβαίνει ο θάνατος, επειδή βλέπει ο Θεός ότι είναι έτοιμο, τους παίρνει. Δεν είναι, πώς να πούμε, μπακάλις ο Θεός, έτσι, δικανίκη. Δεν είναι, εφόσον μπορούμε, ναι, φυσικά, εφόσον μπορούμε, δηλαδή σου δίνει χρόνο ο Θεός, να το πεις και στην εξομολόγηση, γιατί να μην το πεις, κακό είναι. Αφού μετάνιωσες, έκανες το μείζον, τα βρήκες με τον αδερφό σου, πεις, Πάτερ, έπεσα, θύμωσα, μάλωσα, αλλά συμφιλιώθηκα. Κακό είναι να το πεις. Εφόσον μπορείς. Αν σε πάρει ο Θεός εντωμεταξύ, εντάξει. Ξέρει ο Θεός. Θα σε τακτοποιήσει.
Πατέρα, ναι. Είπατε ότι να πολεμάμε τον εαυτό μας. Τι εννοείται όλα αυτά τώρα που λέμε.
Τον κακό εαυτό μας, έτσι, τα πάθη μας. Ναι.
Πώς το πολεμάμε αυτό,
έτσι. Να αντιστρατευόμαστε τα πάθη μας. Σου λέει το πάθος σου, μίλα. Γιατί να μιλήσω. Γιατί πρέπει να μιλήσεις, να φανείς κι εσύ ότι κάτι ξέρεις. Όχι, δεν θα μιλήσω. Γιατί είναι καινοδοξία αυτό. Έτσι πολεμάς το πάθος της καινοδοξίας. Καταλάβετε. Κάνουμε το αντίθετο από αυτό που μας λένε το πάθη. Ή σου λέει ο λογισμός, άντε τώρα να δεις το ψυγείο τι έχει να φας. Αφού δεν πεινάω, αφού δεν είναι ώρα φαγητού. Δεν πάω. Δεν πάω να πέσω στον πειρασμό. Έστω με τα μάτια. Γιατί αν πέσεις με τα μάτια, μετά πέφτεις και με το στόμα. Έτσι. Αυτό λέμε. Αντιστρατευόμαστε τα πάθη μας και κάνουμε και αντίθετα πράγματα από αυτά που μας λένε τα πάθη. Έτσι, ένα βήμα ακόμα. Ενώ σου λέει, ας πούμε, το πάθος, κράτα καλά το πορτοφόλι σου και μην δίνεις σε κανέναν, εσύ κάνεις το αντίθετο. Δίνεις και ελεημοσύνη. Και δίνεις και από το υστέρημά σου. Πολεμάς δηλαδή το πάθος της φιλαργυρίας. Λοιπόν, κεφάλαιο 8. Γιατί δεν διακρίνουμε σωστά τα πράγματα και με ποιο τρόπο μπορούμε να τα γνωρίζουμε. Να τα γνωρίζουμε δηλαδή όπως είναι καθεαυτά, αν είναι καλά ή κακά. Πώς μπορούμε δηλαδή να καταλαβαίνουμε τι είναι καλό και τι είναι κακό από αυτά τα πράγματα που συναντάμε. Η αιτία που δεν διακρίνουμε ορθά όλα αυτά τα πράγματα που είπαμε και άλλα πολλά, είναι γιατί δεν τα σκεφτόμαστε στο βάθος τους ποια είναι, αλλά δείχνουμε την αγάπη ή το μίσος σε αυτά αμέσως από μόνη την εξωτερική τους μελέτη και εμφάνιση. Να πούμε ένα πράγμα, δεν είμαστε αφηρημένοι. Έχει τάση και σε βρίζει. Είναι καλό ή κακό. Αν το δεις επιφανειακά, θα πεις ότι είναι κακό. Και αμέσως κινείσαι να τον βρίσεις κι εσύ, έτσι. Να τον μισήσεις καταρχήν, Σου λέει, με ποιο δικαίωμα έρχεσαι και με βρίσκεις. Κινείσαι λοιπόν και εσύ με μία διάθεση μίσους απέναντί του. Και χάνεις αμέσως την αλήθεια του πράγματος. Γιατί η αλήθεια είναι ότι αυτό που σου έγινε είναι καλό, δεν είναι κακό. Αλλά ποιος θα σου πει αυτό? Θα σου πει ο νόμος του Θεού, και για να το πληροφορηθείς θα πρέπει να ακολουθείς αυτή τη διαδικασία που θα μας πει τώρα εδώ ο Άγιος. Σας τη λέω εξ αρχής για να την ξέρετε. Δεν πιάνουμε αγάπη μίσος, αλλά το βλέπουμε με την ψυχρή λογική και με βάση το νόμο του Θεού. Το κάθε τι. Πριν το μισείς και το αγαπήσεις κάτι. Είτε είναι κατάσταση, είτε είναι πράγμα, είτε είναι πρόσωπο. Αν λοιπόν το δεις με την λογική, την φωτισμένη από το νόμο του Θεού, θα δεις ότι η βρισιά είναι καλό πράγμα. Γιατί σε βοηθάει να ταπεινωθείς. Σε βοηθάει να κόψεις αυτή τη μεγάλη ιδέα που έχεις για τον εαυτό σου. Και αν μεν έχεις αμαρτίες και συγχωρέσεις αυτό που σε βρίζει, συγχωριέσαι για τις αμαρτίες που έχεις. Αν πεις ότι δεν έχεις αμαρτίες, που ποιος δεν έχει, κάνεις καταθέσεις στον ουρανό. Και θα βρεις και μπόλικα χρήματα εκεί πάνω που θα πας. Βλέπετε λοιπόν πώς εμποδίζει το γεγονός ότι βιαζόμαστε ή να αγαπήσουμε ή να μισήσουμε κάτι. Και αυτό σκοτίζει το νου μας. Θα μας το πει εδώ ο Άγιος. Η αιτία που δεν διακρίνουμε σωστά είναι, λέει, γιατί δεν τα σκεφτόμαστε στο βάθος τους, αλλά τι, αμέσως δείχνουμε την αγάπη ή το μίσο μας, το μίσος μας σε αυτά. Αμέσως από μόνη την εξωτερική τους μελέτη και εμφάνιση. Με το που το βλέπεις κάτι, πώς εμφανίζεται, αμέσως το μισείς, το αγαπάς. Ορμάς να το αγαπήσεις, να το μισήσεις, που είναι λάθος. Και έτσι η αγάπη ή το μίσος προλαβαίνουν και θολώνουν το νου μας. Και γι' αυτό δεν μπορούμε να το διακρίνουμε σωστά. Όπως δηλαδή είναι στην πραγματικότητα, στην αλήθεια. Έχετε μία αρρώστια. Είναι καλό ή κακό? Άμα το δεις επιφανειακά, όπως το βλέπει πολύ ο κόσμος, θα πεις είναι κακό. Καρκίνο. Και αμέσως αρχίζεις να το μισείς τον καρκίνο. Και να αγριεύεις και εναντίον του καρκίνου και εναντίον του Θεού που τον έδωσε. Και δεν ξέρω και εναντίον και ποιον άλλον θα βρεις να τους πάρεις παραμάζωμα όλους αυτούς. Λοιπόν, γιατί αυτό? Γιατί τα βλέπεις επιφανειακά και κινείσαι με βάση το συναίσθημα. Και όχι με βάση τη λογική και τον νόμο του Θεού. Ο οποίος τι σου λέει? Σου λέει το αντίθετο, ότι είναι καλό η αρρώστια. Γιατί είναι καλό? Γιατί είναι μια παιδαγωγία του Θεού που σημαίνει επίσκεψη Θεού. Γιατί όν αγαπά, λέει Κύριος, παιδεύει. Έτσι, αυτόν που αγαπάει τον παιδαγωγεί. Του δίνει μια παιδαγωγία και η αρρώστια είναι παιδαγωγία. Λοιπόν, ο Θεός σου δίνει την αγάπη του και εσύ λες δεν το θέλω και λες ότι είναι κακός ο Θεός. Είσαι ή δεν είσαι σκοτισμένος? Είσαι πλήρως σκοτισμένος. Και γιατί το παθαίνουμε αυτό? Γιατί ακριβώς είπαμε τα κρίνουμε επιφανειακά και ορμάμε ή να τα αγαπήσουμε ή να τα μισήσουμε εκ μόνης της επιφάνειας, μόνο με το πώς μας φαίνονται. Λοιπόν, αυτό ακριβώς λέει και ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος. Δηλαδή ότι από την αγάπη ή το μίσος, προσέξτε, συνηθίζει να κλέβεται η αλήθεια. Και αυτό έχει μεγάλο ρόλο και στις γυναίκες ιδιαίτερες που είναι συναισθηματικές, έτσι. Και τα βλέπουν τα πράγματα με το συναίσθημα, με την αγάπη ή το μίσος. Και δεν είναι σωστό αυτό, γιατί δεν τα κρίνουν σωστά. Και έχουν μια ισχυρή παρόρμηση και κάνουν πράγματα έτσι πολύ ξαφνικά και πολύ λαφασμένα. Και πέφτουν από τη μια κατάσταση στην άλλη. Κοιτάξτε τι λέει ο Γρηγόριος ο Θεολόγος. Δεν υπάρχει, λέει, τίποτε τόσο ευχάριστο στους ανθρώπους όσο το να συζητούν τα ξένα. Τα ξένα πράγματα, έτσι να κοστομπολεύουν. Πολύ ευχάριστο. Το πιο ευχάριστο. Και μάλιστα όταν επηρεάζονται από μίσος ή συμπάθεια για κάποιον. Όταν τάχουν με κάποιον, έχουν άχτη που λέμε, τότε γίνεται πανηγύρι. θέλουν να το πούνε σε έναν τρίτο, τον κουτσομπολέψουν, να τον θάψουν. Λοιπόν, το δίνουν και καταλαβαίνει. Όταν λοιπόν επηρεάζονται από μίσος ή συμπάθεια για κάποιον, εξαιτίας των οποίων του μίσους ή της συμπάθειας, τι γίνεται, ως συνήθως εξαφανίζεται η αλήθεια. Και χάνουν από το οπτικό τους πεδίο την αλήθεια, ακριβώς γιατί έχουν πέσει σε αυτή την κατάσταση της συμπάθειας ή του μίσους και δεν κρίνουν σωστά τα πράγματα. Κλέβεται λοιπόν η αλήθεια, σκοτίζεται η αλήθεια, χάνουμε την αλήθεια όταν βλέπουμε, κρίνουμε τα πράγματα με βάση τα συναισθήματα, θα μας έλεγε η σύγχρονη ψυχολογία. Έτσι. Οι πατέρες το λέγανε με βάση το θυμικό της ψυχής, το θυμικό, την αγάπη ή το μίσος, έτσι. Πρόσεχε λοιπόν, εσύ αδελφέ μου, εάν θέλεις να μην βρει τόπο η πλάνη αυτή στο νου σου, πρόσεχε καλά. Και όταν ή βλέπεις με τα μάτια σου ή μελετάς με το νου σου κάποιο πράγμα, κράτα όσο μπορείς τη θέλησή σου και μην την αφήσεις να το αγαπήσει ή να το μισήσει, αλλά παρατήρησέ το με το νου μόνο. Κράτα τη θέλησή σου, μην την αφήσεις να αγαπήσει ή να μισήσει κάτι εκ μόνης της επιφάνειας, πώς σου φαίνεται και τι εντύπωση σου κάνει. Κράτα τη θέλησή σου και δες το ψυχρά μόνο με τη λογική και φυσικά με το όνομα του Θεού, με τη φωτισμένη λογική, όχι με την κοσμική λογική. Πριν απ' όλα όμως, σκέψου ότι αν αυτό είναι οδυνηρό, δηλαδή έχει μέσα πόνο και αντίθετο στη φυσική σου κλίση, παρακινήσε από το μίσος να το αποστρέφεσαι. Πρόσεξε, λέει, μην ξεγελαστείς, γιατί ό,τι έχει μέσα πόνο, η φύση η ίδια σε σπρώχνει να το μισήσεις, ενώ είναι λάθος. Αν όμως σου προξενεί ευχαρίστηση, παρακινήσε από την αγάπη να το θέλεις. Γι' αυτό μη λες, α, αυτό το θέλω. Γιατί το θέλεις? Μήπως γιατί σου δημιουργεί μια ευχαρίστηση μέσα σου, μια ειδονή? Γιατί τότε που ο νους σου δεν είναι ζαλισμένος από το πάθος, τότε είναι ελεύθερος και καθαρός και μπορεί να γνωρίσει την αλήθεια και να διαπεράσει μέσα στο βάθος του πράγματος, που το κακό είναι κρυμμένο κάτω από την ψεύτικη ευχαρίστηση, ενώ το καλό είναι σκεπασμένο κάτω από την επιφάνεια του κακού. Πότε θα το δεις όμως αυτό, το κρυμμένο καλό ή το κρυμμένο κακό? Όταν ο νους σου είναι ελεύθερος και όχι ζαλισμένος από το πάθος, είτε του μίσους είτε της αγάπης που έχεις αναπτύξει, που πας να αναπτύξεις. Γι' αυτό πριν αγαπήσεις ή μισήσεις κάτι, δες το, όπως είπαμε, στο βάθος του το πράγμα, με βάση τη λογική και το νόμο του Θεού. Αν όμως η θέλησή σου πρόλαβε να το αγαπήσει ή να το μισήσει, γιατί γίνεται αυτό πολύ γρήγορα, έτσι, να ρυπεί οφθαλμού πολλές φορές, μισήσει ή αγαπάς κάτι, δεν μπορεί πλέον ο νου σου να το γνωρίσει καλά, να το καταλάβει αν είναι καλό ή κακό και όπως πρέπει. Διότι εκείνη η διάθεση, ή καλύτερα να πω εκείνο το πάθος που μπήκε στο μέσο, σαν τείχος ζαλίζει το νου σου τόσο που νομίζει ότι το πράγμα είναι διαφορετικό από εκείνο που είναι στην αλήθεια και το θεωρεί ως τέτοιο στην επιθυμία, η οποία όσο προχωρεί και περισσότερο το αγαπά ή περισσότερο μισεί το πράγμα εκείνο, με αποτέλεσμα και ο νους να σκοτίζεται περισσότερο. Έτσι, όσο περισσότερο κολλάς εμπαθώς δια της αγάπης ή μισείς και απομακρύνεσαι, τόσο περισσότερο σκοτίζεται και ο νους. Γι' αυτό βλέπετε οι άνθρωποι που είναι υπό την κυριαρχία αυτών των παθών, παραλογίζονται και κάνουν παράλογα πράγματα και μπορεί να φτάσουν να κάνουν και φόνο ακόμα, να κάνουν πράγματα που μετά θα κλάψουν πικρά. Αλλά πώς το έκανα? Ήταν σκοτισμένος ο νους ακριβώς από την υπερβολική αυτή αγάπη ή το υπερβολικό μίσος που είχαν αναπτύξει. Και έτσι σκοτισμένος ο νους σου κάνει πάλι να φαίνεται στην επιθυμία το πράγμα εκείνο περισσότερο τώρα παρά όσο ποτέ αγαπητό ή μισητό. Και είσαι στην κυριολεξία τρελαμένος, έχεις χάσει τα λογικά σου που λέει και ο λαός και ο κόσμος. Γιατί είσαι από την κυριαρχία αυτού του πάθους. Έτσι, όταν δεν τηρείται ο παραπάνω κανόνας που είπα, να βλέπεις δηλαδή με την ψυχρή λογική και τον νόμο του Θεού τα πράγματα, χωρίς να τα αγαπάς ή να τα μισείς, εξ αρχής, αυτός ο κανόνας όταν δεν τηρείται, που είναι πολύ απαραίτητος σε αυτόν τον αγώνα το πνευματικό, δηλαδή το να κρατάς την επιθυμία σου από την αγάπη, το μίσος του πράγματος, αυτές οι δύο δυνάμεις της ψυχής, ο νους δηλαδή και η θέλησή σου, προχωρούν πάντα κακώς, σαν σε κύκλο. Από το βαθύ σκοτάδι σε βαθύτερο σκοτάδι και από το μικρό σφάλμα σε μεγαλύτερο σφάλμα. Έτσι, ένας άνθρωπος λοιπόν που αφήνει να κυριαρχείται, να το πούμε με ένα σύγχρονο όρο, από τα συναισθήματά του, αυτό που λέει κάποιοι το λένε έτσι, άκου την καρδιά σου λέει. Άμα ακούσει την καρδιά σου, λέει τα συναισθήματά σου, τι θα σου πούνε αυτά? Θα σου πούνε την αλήθεια? Όχι. Σκοτίζουν το νου και κάνεις παράλογα πράγματα. Καθάρισε την καρδιά σου, φώτισε το νου σου και μετά όταν λειτουργεί σωστά ο νους και η καρδιά, τότε ναι. Αλλά όταν είναι βρώμικη η καρδιά, γεμάτη από τα πάθη, τι θα σου πει η καρδιά σου, αν την ακούσεις? Όλα αυτά που βλέπουμε, τα τραγελαφικά και τα πολύ, ας πούμε, τραγωδίες που βλέπουμε στον κόσμο σήμερα. Λοιπόν, φυλάξου αγαπητέ, με κάθε είδους προσοχή από την εμπαθή αγάπη ή από το μεγάλο μίσος του κάθε πράγματος, το οποίο πράγμα δεν πρόφθασες να ερευνήσεις καλά προηγουμένως, με το φως του νου και του ορθού λόγου, με το φως των θείων γραφών, με το φως της χάριτος και της προσευχής και με την κρίση του πνευματικού σου πατρός. Μα δεν μπορείς να το καταλάβεις. Ρώτα. Ταπεινώσου σου και ρώτα. Έχεις να ρωτήσεις. Κάνε προσευχή πρώτα-πρώτα. Ούτε και την προσευχή να καταλάβεις. Πήγαινε στον πνευματικό σου. Ρώτα. Όχι οποιονδήποτε. Θα ρωτήσεις τον πνευματικό σου. Θα ρωτήσεις ανθρώπους φωτισμένους με τη χάρη του Θεού. Για να μην κάνεις λάθος και να υπολογίζεις το αληθινά καλό για κακό και το αληθινά κακό για καλό. Έτσι. Πόσο έτσι αξιοθρύνητοι είναι αυτοί οι άνθρωποι που ενώ τους δένει ο Θεός καλά πράγματα είναι δυστυχισμένοι. Και οι άλλοι επίσης που ενώ είναι κακά αυτά που κάνουν νομίζουν ότι είναι καλά. Καθώς αυτό συμβαίνει να γίνεται ως επιτοπλίστων σε κάποια έργα τα οποία φαίνονται καθεαυτά πως είναι καλά και άγια. Προσέξτε, αυτό τώρα είναι για αυτούς που θέλουν να είναι πνευματικοί άνθρωποι. Και τους εξαπατάει ο πονηρός με αυτή τη φαινομενική καλοσύνη. Και σου λέει, αφού είναι καλό, γιατί να μην το κάνω? Όχι, μην εμπιστεύεσαι, μην το αγαπάς, μην το επιδιώκεις, πριν το δεις πραγματικά ψυχρά, με τη λογική και με το φως του νόμου του Θεού και με τη διάκριση του πνευματικού σου, να συμβουλευτείς το πνευματικό σου, να ρωτήσεις για να είσαι 1000% σίγουρο πριν το αγαπήσεις και πριν το κάνεις. Υπάρχουν λοιπόν και κάποια έργα που φαίνονται πως είναι καλά και άγια αλλά τα οποία δεν είναι, όταν γίνονται ή παράκαιρα, όχι στο σωστό χρόνο ή σε σχετικό τόπο ή με ανάλογο μέτρο και προξενούν μεγάλη βλάβη σε εκείνους που τα επιχειρούν, καθώς γνωρίζουμε πολλούς που κινδύνευσαν σε παρόμοια επενετά και αγιότατα έργα. Και ενώ ήταν καλό το έργο, αυτοί κινδύνευσαν διότι ακριβώς δεν το είδανε όπως έπρεπε να το δούνε, όπως είπαμε προηγουμένως. Αυτό λοιπόν είναι ένα σπουδαίο κεφάλαιο για να έχουμε τη σωστή μέθοδο που να διακρίνουμε τα πράγματα. Αν είναι κάτι καλό ή κακό. Είχα μια περίπτωση, μια κυρία πνευματικό μου παιδί και τέλος πάντων θα έκανε κάποιο συγγενής της πολιτικό γάμο. Και λέει, δεν πρέπει να πάτε εκεί. Μα πώς, δεν μπορούσε να το καταλάβει. Τέλος πάντων το κατάλαβε κάπως, δεν μπορούσε να το καταλάβουν οι άλλοι μετά. Πρέπει να πείσει και τους άλλους. Αλλά μετά λέει, εντάξει, να μην πάω στο γάμο, πώς το γλέντι. Δεν μπορούσε να καταλάβει τώρα ότι αν πάει στο γλέντι, είναι ότι συμφωνεί, συμπράττει. Μα λέει, δεν θα πάω στο γάμο, στο γλέντι. Λοιπόν, καταλάβατε, γιατί δεν μπορούσε να το διακρίνει αυτό το πράγμα. Γιατί ακριβώς παραστηρόταν από το εξωτερικό. Σου λέει, αγάπη δεν είναι. Το παιδί παντρεύεται. Μα δεν παντρεύεται. Κάνει μια, σύμφωνα με τον νόμο του Θεού, ό,τι χειρότερο. Έτσι καταφρονεί τον νόμο του Θεού. Που σου λέει, το γάμος είναι μυστήριο. Μέγα. Εις Χριστόν και στην Εκκλησία. Και εσύ το καταφρονείς και πας στον Δήμαρχο για να πάρεις τι από τον Δήμαρχο. Τη βεβαίωση ότι κάνεις επίσημη πορνεία. Και μετά θες και να το γλεντήσεις αυτό. Έτσι και να πανηγυρίσεις την επίσημη πορνεία που θα κάνει η άνυψά σου. Αλλά γιατί δεν το βλέπει. Γιατί είναι σκοτισμένη ήδη, ο οποιοσδήποτε είναι σκοτισμένος, από αυτή την άλογη αγάπη και το άλογο, ή το άλογο μίσος, ας πούμε, σε άλλη περίπτωση. Εδώ ήταν μια αγάπη αρρωστημένη. Αυτή μάλλον το κατάλαβε, αλλά δεν το καταλάβαιναν οι άλλοι. Δεν θέλαν να το καταλάβουν. Ναι.
Υπάρχουν ζευγάρια που έχουν παντρευτεί με πολιτικό γάμο, κάνουν παιδιά και έχουν να το βαφτίσουν.
Και αυτό είναι πρόβλημα. Βέβαια είναι άλλο θέμα αυτό. Αλλά αυτά τα ζευγάρια που έχουν κάνει πολιτικό γάμο, ποιος μας εγγυάται ότι αυτά θα κάνουν κατοίκηση στο παιδί τους. Όταν παραβιάζουν κατάφορα, έτσι, ένα θεμελιώδες μυστήριο της Εκκλησίας. Τι κατοίκηση θα κάνουν στα παιδιά τους. Τα βαφτίσαν λοιπόν και που τα βάφτισαν θα τους κάνουν σωστή κατήχηση. Είναι πρόβλημα, μεγάλο πρόβλημα. Εμείς θα πούμε εντάξει, τι φταίει το καλό το παιδάκι το καημένο, να του δώσει τη χάρη. Του τη δίνουνε. Κατά κανόνα τα βαφτίζουν. Αλλά σας λέω, τι γίνεται ουσιαστικά μετά. Είναι πρόβλημα. Γιατί αυτοί οι γονείς που παραβιάζουν έτσι εξόφθαλμα και σκανδαλίζουν την Εκκλησία, αυτοί σκανδαλίζουν. Έτσι, σκανδαλίζουν το πλήρωμα της Εκκλησίας με αυτό που κάνουν. Μετά λέει ο Χριστός, τι λέει, πρέπει να βάλουν εμιλόπτερα και να φοντάρουν αυτοί οι άνθρωποι. Τι κατήχηση θα κάνουν στα παιδιά τους αυτοί οι άνθρωποι. Μόνο με αυτό που κάνουν, κάνουν αρνητική κατήχηση, αντικατήχηση κάνουν. Που συζούν έτσι και πορνεύουν ανερυθριάστος μπροστά στο πλήρωμα της Εκκλησίας.
Ναι.
Τώρα μην αλλάξουμε θέμα, έτσι.
Όχι, πάνω σε αυτό που λέτε, πολιτικό γάμο.
Ναι, δεν είναι το θέμα ο πολιτικός γάμος, αυτό λέω.
Όχι, απλά η σύγχυση που υπάρχει,
ο σκοτισμός.
Παιδί.
Είναι ακριβώς γιατί δεν βλέπουμε τα πράγματα έτσι με την ψυχρή λογική και με το όνομα του Θεού. Τα βλέπουμε με αυτό που ονομάζει ο κόσμος αγάπη. Και σου λέει γιατί αγάπη δεν είναι. Από αγάπη λέγω θα πάω στο γλέντι και στο γάμο. Χαρά έχουν οι άνθρωποι. Να μην πάω στο Δημαρχείο. Δεν το βλέπει σύμφωνα με τον νόμο του Θεού. Και γι' αυτό και ουσιαστικά προσέξτε τι κάνει. Καταργεί και την εχριστό αγάπη. Η οποία εχριστό αγάπη τι λέει. Τι λέει. Ότι τότε είναι σωστή αγάπη όταν βοηθάει τον άλλον να μην πάει στην κόλαση. Εσύ με αυτό που κάνεις τον βοηθάς, να πάει στην κόλαση ή δεν τον βοηθάς. Τον βοηθάς. Όταν πηγαίνεις στον πολιτικό γάμο, τον βοηθάς. Του λες καλά κάνεις, παιδί μου, και εγώ μαζί σου. Πας και εσύ μαζί του στην κόλαση. Και λες, όχι, εγώ από αγάπη. Τέτοια αγάπη, θα την βράσω. Έγινε αγάπη αυτή. Αυτή είναι άρνηση της αγάπης.
Σε αυτό ήθελα να καταλήξω ότι η μητέρα μου που έλεγε, ας πούμε, ότι ξέρεις, δεν τους λέω τίποτα για θρησκευτικό γάμο, αλλά και να βαφτιστεί και η κοπέλα, γιατί είναι και άλλος θρησκεύματος. Και λέει, δεν μιλάω, δεν λέω τίποτα για να μην φέρω διχόνοια στο ζευγάρι, να μην με αλώσω, δηλαδή άλλη παγίδα. Η μία, το ένα λάθος έχει φέρει άλλο λάθος Και έχει γίνει μια αλυσίδα δηλαδή πάνω σε αυτό το θέμα. Από λάθη. Και έχουν γλιτώσει τα ίδια τα παιδιά.
Γιατί δεν ξέρουμε τι θα πει διχόνοια και τι θα πει ομόνοια, έτσι. Δεν βλέπουμε την αλήθεια των πραγμάτων. Διχόνοια και διάσταση είναι αυτό που σε χωρίζει από το Θεό. Γιατί δεν μπορείς να γίνεις ένα με τον άλλον όταν δεν έχεις τον Χριστό. Όταν αργήσει τον Χριστό λοιπόν, πώς θα έχεις ομόνοια. Αυτή ήδη είναι χωρισμένη. Ήδη είναι μακριά ένας από τον άλλον. Πώς πρέπει να φυλάμε το νου μας από την πολυπραγμοσύνη και την περιέργεια. Ένα το κεφάλαιο. Και οποίο είναι και αυτό πολύ σημαντικό. Γιατί όπως είναι ανάγκη να φυλάμε το νου μας από την αγνωσία που είπαμε προηγουμένως, δηλαδή το να μην γνωρίζεις το νόμο του Θεού, το θέλημα του Θεού, τις εντολές του Θεού και την αλήθεια των πραγμάτων, έτσι παρομοίως είναι ανάγκη να φυλάμε το νου μας και από την πολυπραγμοσύνη, την αντίθετη δηλαδή της αγνωσίας, του να φορτώνεις το νου σου δηλαδή με πάρα πολλά πράγματα άχρηστα και επιβλαβή και μάταια. Γιατί αφού τον γεμίσουμε από πολλούς λογισμούς μάταιους και άτακτους και βλαπτικούς το νου μας, τον κάνουμε αδύνατο, αδυνατίζει μετά ο νους και δεν μπορεί να καταλάβει εκείνο που ταιριάζει στην αληθινή απονέκρωσή μας και τελειότητα. Την έκρωση των παθών μας δηλαδή. Δεν μπορεί να ενεργήσει μετά γιατί δεν έχει δυνάμεις. Τον έχει παραφορτώσει με άχρηστα πράγματα. Γι' αυτό πρέπει να είσαι εντελώς σαν πεθαμένος σε κάθε έρευνα των επιγείων πραγμάτων, τα οποία αν και μπορεί να επιτρέπονται, δεν είναι όμως και αναγκαία. Δεν είναι και απαραίτητα για τη σωτηρία σου. Μπορεί να επιτρέπονται να μην είναι αμαρτωλά, ας πούμε. Αλλά όμως δεν σε βοηθάνε και στη σωτηρία. Είναι κάτι ουδέτερο. Γιατί να φορτώσεις τον νου σου με αυτά όλα και να τον αδυνατήσεις. Να είσαι νεκρός ως προς όλα αυτά, σαν πεθαμένος. Και μαζεύοντας πάντα τον νου σου όσο μπορείς μέσα στον εαυτό σου, κάνε τον να μαθεί από τα πράγματα όλου του κόσμου. Λέγανε για τον Άγιο Νικόλαο τον Πλανά, που δεν ήξερε ποιος κυβερνάει, ποιος είναι πρωθυπουργός. Έλεγε ποιος κυβερνάει τώρα. Δεν ήξερε. Ήταν ο νους του εκεί, στο Θεό. Τα μηνύματα, οι καινούργιες ειδήσεις και όλες οι μεταβολές και οι αλλοιώσεις, μικρές και μεγάλες, του κόσμου και των βασιλείων, ας είναι για σένα τέτοιου είδους σαν να μην υπάρχουν καθόλου. Θα πεις ενδιαφερόμαστε για το τι γίνεται ο κόσμος. Και ποιο το όφελος. Μαθαίνουμε κάθε μέρα τις αναμπομπούλες και τις ταραχές και τα ανεβοκατεβάσματα των κοσμικών αρχόντων. Και τι κέρδισαμε. Κέρδισαμε τίποτα. Τίποτα. Βοηθήσαμε σε τίποτα τον κόσμο. Όχι. Γι' αυτό λέει και ο Μέγας Βασίλειος, να θεωρούμε σαν πικρή γεύση όλα τα κοσμικά διηγήματα, όλες τις κοσμικές υποθέσεις και διηγήσεις και τα νέα, τα κοσμικά. Ενώ σαν να θεωρούμε γλυκά σαν μέλι τις διηγήσεις των εναρέτων ανδρών. Ήτωση, ας είναι δηλαδή για σένα πικρά γεύσης ή των κοσμικών διηγημάτων ακρόασης. Μέχρι πάνω και περιοδικά κουτσομπολίστικα ειδικά που τρέφουν αυτές τις περιέργειες των ανθρώπων, έτσι, να μάθουμε τι έκανε ο τάδε Στάρ και λοιπόν. Να είναι για σένα πικρή γεύση σε αυτό το πράγμα. Κυρία δε μέλητος, μέλη και κυρίθρα δηλαδή, τα των οσίων ανδρών διηγήματα. Αυτά που μας διηγούνται οι Άγιοι και όσοι άνδρες. Πάρουμε να διαβάσουμε τους βίους των Αγίων, τη Φιλοκαλία, τον Ευγετινό, τον Γεροντικό. Ωραιότατα βιβλία. Αυτά να χαίρεσαι λέει και να τα θεωρείς σαν μέλη. Και πάλι ο προφήτης Δαβίτη λέει, διηγήσαν δόμοι παράνομοι αδολεσχίας. Αλούχος ο νόμος ο Κύριε. Δηλαδή μου διηγήθηκαν οι παράνομοι τις φλιαρίες τους. Αδολεσχία, αυτό θα πει έτσι, ασχολία. Έρχονται οι παράνομοι και μου λένε τις υποθέσεις τους. Αλλά δεν είναι όπως ο νόμος ο Κύριε, που είναι γλυκής σαν μέλι. Αλλά ακόμα και αν σου προσφέρονται από τους άλλους λοιπόν αυτές οι ειδήσεις, εναντιώσους αυτά, μην τους αφήνεις. Απομάκρυνεται από την καρδιά και τη φαντασία σου. Ας είσαι ακόμη προσεκτικός εραστής στο να καταλάβεις τα πνευματικά και τα ουράνια, μη θέλοντας να γνωρίζεις κανένα άλλο μάθημα στον κόσμο παρά μόνο τον εσταυρωμένο και τη ζωή του και τον θάνατο και το τι ζητάει αυτός από σένα. Να μην θες να μάθεις τίποτα άλλο παρά τον εσταυρωμένο. Αυτό που λέει και ο Απόστολος Παύλος. Δεν θέλω να γνωρίσω τίποτα άλλο παρά μόνο τον Ιησού τον εσταυρωμένο. Και τι θέλει από μένα, τι ζωή θέλει να κάνω και τι ζητάει. Και βέβαια θα ευχαριστήσεις πολύ τον Θεό, ο οποίος έχει για εκλεκτούς και αγαπημένους του εκείνους που τον αγαπούν και φροντίζουν να κάνουν το θέλημά του. Γιατί όταν κανείς ασχολείται με αυτά τα μάτια και κοσμικά, όχι μόνο χάνει τον χρόνο του, αυτό είναι το λιγότερο, όχι μόνο φορτίζεται ο νους του με άχρηστα πράγματα και αδυνατίζει και μετά δεν έχει κουράγιο να ασχοληθεί με τα πνευματικά, αλλά και λερώνεται και βρωμίζεται και διαστρέφεται. Σήμερα μάλιστα που τα μέσα μαζικής ενημέρωσης είναι στα χέρια του Αντιχρίστου και των οργάνων του, έτσι, ασκούν τεράστια επιρροή στην ανθρωπότητα και διαμορφώνουν την κοινή γνώμη μέσα από αυτά, τα ΜΜΕ. Ουσιαστικά δεν κάνουν τίποτα άλλο παρά μια πλήση εγκεφάλου, η οποία γίνεται πολύ μεθοδικά και πολύ έτσι σχεδιασμένα. Στη δεκαετία του 70, όταν άρχισε η τηλεόραση στην Ελλάδα, υπήρχε μια αποδομητική εκπομπή το μήνα. Αποδομητική δηλαδή που κατέστρεφε τις παραδόσεις. Αφισβητούσε την ηθική και την ελληνοορθόδοξη παράδοση. Σιγά σιγά έγινε μια εκπομπή τη βδομάδα, σιγά σιγά έγινε μια εκπομπή την ημέρα και τώρα όλες οι εκπομπές είναι τέτοιες. Όλες οι εκπομπές είναι αποδομητικές. Λοιπόν, αυτό είναι τυχαίο? Όχι. Είναι σχεδιασμένο. Το κάνουν επίτηδες για να διαλύσουν την οικογένεια. Και σιγά σιγά τι κάνουν τώρα? Κάνουν προπαγάνδα, ας πούμε, για να μας κάνουν τι, να αποδεχτούμε και τη διαστροφή και την ομοφιλοφιλία και την παιδοφιλία και την την ευθανασία. Ναι. Ήδη η ευθανασία και η παιδοφιλία έχουν νομοποιηθεί στην Ολλανδία. Σιγά σιγά θα τη φέρουν και σε εμάς. Γιατί αυτό? Δουλεύουν έτσι, μεθοδικά, μέσα από την τηλεόραση. Αλλά φταίμε εμείς που πέφτουμε σε αυτή την παγίδα. Να μάθουμε τις είδησες του κόσμου. Γιατί να τις μάθεις? Να δώσεις δικαίωμα στον πονηρό να σου κάνει πλήση εγκεφάλου και να διαστραφείς σιγά σιγά, χωρίς να το καταλάβεις κι εσύ. Πώς φτάσαμε σήμερα, ας πούμε, οι γυναίκες να ντύνονται, όπως στη δεκαετία του 50 ντυνόντουσαν οι πόρνες. Και σήμερα γίνει κανόνας. Και θεωρείται και το κορίτσι που δεν ντύνεται έτσι, ότι έχει και κάτι, είναι άρρωστο. Και θέλει γιατρό. Ή ο νέος που δεν έχει σχέσεις προγαμίες, ότι είναι προβληματικός. Ενώ στη δεκαετία του 50, εσείς που είστε παλιότερες το ξέρετε, ποιες ντυνόντουσαν έτσι και ποιες βάφαν τα μαλλιά τους και τα κλπ. Οι πόρνες το κάνουν αυτά. Ή ποιοι είχαν προγαμίες σχέσεις? Κανένας δεν είχε. Μόνο αυτοί που ήταν δακτυλοδεικτούμενοι. Και σήμερα έχει γίνει κανόνας. Πώς έγινε αυτή η διαστροφή? Με τα ΜΜΕ. Με τις είδησες του κόσμου. Περάσανε σιγά σιγά στον κόσμο και το αποδεχτήκαμε. Γιατί εμείς φταίμε που πέσαμε σε αυτή την παγίδα. Γι' αυτό λέει ο Άγιος, να μην σε νοιάζουν οι είδησες του κόσμου. Ας είσαι ακόμα προσεκτικός εραστής στο να καταλάβεις τα πνευματικά και τα ουράνια, μη θέλοντας να μάθεις κανένα άλλο μάθημα παρά το μάθημα του εσταυρωμένου. Βέβαια, κάθε άλλο ζήτημα και κάθε άλλη έρευνα είναι εγωισμός και υπερηφάνεια. Προσέξτε, από πού ξεκινάει αυτή η επιθυμία να μάθουμε τα νέα? Από εγωισμό ξεκινάει και υπερηφάνεια. Στον εγώ να μην ξέρω, να το συζητάνε οι άλλοι και εγώ να μην ξέρω, να μην έχω και εγώ να πω κάτι. Το παιδί να μην ξέρει, να μην έχουμε τηλεόραση στο σπίτι και να μην ξέρει το παιδί που συζητάνε οι φίλοι του το τάδε έργο που είδανε και να νιώθει μειονεκτικά, βλέπετε τι κρύβεται από πίσω. Καινοδοξία και υπερηφάνεια. Δεσμά και παγίδες του διαβόλου, ο οποίος σαν πανούργος, βλέποντας ότι η θέληση σε εκείνων που προσέχουν στην πνευματική ζωή είναι δυνατή και ισχυρή, προσπαθεί να νικήσει το νου τους με παρόμοιες περιέργειες για να κυριεύσει με αυτόν τον τρόπο και τον ένα και τον άλλο. Και το νου δηλαδή και τη θέληση. Με την περιέργεια. Και σου βάζει περιέργεια. Να το μάθω και αυτό. Γιατί να το μάθεις? Από εγωισμό και υπερηφάνεια. Να ξέρεις να κάνεις τον έξυπνο. Να έχεις να πεις και εσύ. Γι' αυτό συνηθίζει πολλές φορές να του δίνει και σκέψεις δήθεν υψηλές, λεπτές και περίεργες, και μάλιστα περισσότερο στους εύστροφους στο νου και σε εκείνους που είναι εύκολοι να υψηλοφρονήσουν. Τους βάζει και κάποιες ιδέες, έτσι, στοχασμούς, τάχαντες υψηλούς, για να προκαλέσουν το ενδιαφέρον των άλλων και να κινήσουν την περιέργεια. Έτσι, αυτοί, εχμαλωτισμένοι από την ειδονή και τη συνομιλία εκείνων των υψηλών σκέψεων, στις οποίες νομίζουν ψεύτικα ότι απολαμβάνουν το Θεό, του βάζει και τέτοιες ιδέες θεολογικές. Αλλά από πίσω κρύβεται η υπερηφάνεια. Ξεχνούν λοιπόν αυτοί οι άνθρωποι να καθαρίσουν την καρδιά τους και να προσέχουν στην ταπεινή γνώση του εαυτού τους και στην αληθινή απονέκρωσή τους. Και αντί να ασχολούνται με αυτά, με την κάθαρση των παθών, ασχολούνται με αυτές τις περίεργες και υψηλές ιδέες. Υπάρχει ένα δίηγμα στο γεροντικό με έναν μεγάλο γέροντα της Αιγύπτου που τον επισκέφτηκαν κάποιοι μοναχοί, είχαν ακούσει ότι είναι σπουδαίος και άρχισαν να το ρωτάνε κάτι έτσι υψηλά πράγματα θεολογικά περί αγγέλων, περί του Θεού, της φύσεως του Θεού κλπ. Και ο γέροντας δεν τους έλεγε τίποτα. Τίποτα. Μα λέει, εμείς κάναμε τόσο δρόμο, είχαν κάνει χιλιόμετρα και τότε ήταν και δύσκολα τα ταξίδια. Και είπανε, γιατί λέει ο γέροντας δεν μας μιλάει καθόλου? Το είπαν στο μαθητή του. Ο μαθητής τι να κάνει ο καημένος, πήγαινε στον γέροντα, γέροντα λέει, οι άνθρωποι ήρθαν πολύ μακριά, λέει, πες μια κουβέντα. Τόσα πράγματα σε ρώτησαν, δεν τους απάντησες τίποτα. Λέει, παιδί μου, εγώ δεν ξέρω από αυτά, λέει, αυτά είναι υψηλά πράγματα. Άμα με ρωτούσαν, λέει, πώς κόβεται το τάδε πάθος, θα τους έλεγα. Αλλά αυτοί αυτά φαίνεται τα έχω, τα ξέρουν, τα έχω ξεπεράσει, λέει, και έχουν πάει σε υψηλά επίπεδα. Οπότε πήγε πάλι ο μαθητής, λέει, ξέρετε, ο γέροντας δεν μιλάει για αυτά. Άμα το ρωτήσει, λέει, για τα πάθη, α, λέει, για να το ρωτήσουμε. Πάνε πάλι, λοιπόν, γέροντα, λέει, για πες μας, για το θυμό, για την οργή, γιατί. Α, λέει, τώρα να σας πω, λέει, τώρα μιλάτε καλά. Και άρχισε και τους έλεγε πολύ ωραία πράγματα. Δηλαδή, τι θέλω να τους πει ο γέροντας, μήπως δεν ήξερε και τα άλλα τα θεολογικά, ήξερε. Αλλά σου λέει, δεν γίνεται να ασχολείστε με αυτά. Αυτά τρέφουν τον εγωισμό και την υπερηφάνεια. Πρώτα πρέπει να καθαρίσεις την καρδιά σου. Να καθαρίσεις την καρδιά σου από τα πάθη. Για να δεις την αλήθεια των πραγμάτων. Έτσι λοιπόν κάνει ο διάβολος αυτούς τους ανθρώπους, αντί να καθαρίζουν την καρδιά τους και να προσέχουν στην ταπεινή γνώση του εαυτού τους και στην αληθινή απονέκρωσή τους, συνέκρωση δηλαδή των παθών, τι τους κάνει? Να δένονται με το δεσμό της υπερηφάνειας και για να γίνονται είδωλο του ίδιου του νου τους. Και στη συνέχεια λίγο-λίγο, χωρίς καν να το καταλάβουν, φτάνουν στο σημείο να σκεφτούν ότι δεν έχουν ανάγκη πλέον από τη συμβουλή και την ουθεσία των άλλων, επειδή συνήθισαν να προστρέχουν σε κάθε τους ανάγκη στο είδωλο της δικής τους κρίσεως. Πράγμα που είναι πολύ επικίνδυνο και δύσκολο να γιατρευτεί. Αντί δηλαδή να καταφεύγουν στο Θεό και στο νόμο Του, καταφεύγουν στη δική τους κρίση, επειδή έχουν υπερηφάνεια. Και αν σήμερα ο πολλής κόσμος αγνοεί τον Θεό και τον νόμο του Θεού, δεν είναι γιατί δεν τα λένε οι παπάδες. Οι παπάδες τα λένε. Και αν δεν είναι πολλοί, πάντως υπάρχουν κάποιοι που τα λένε. Και αυτούς τους κάποιους μπορεί να τους βρεις, άμα θέλεις. Αλλά τι είναι η αιτία που δεν τα ξέρει και όταν τα ακούσουν καμιά φορά, λέει, πάλι, πρώτη φορά τα άκουσα αυτό. Δεν μας το είπε κανένας παπάς, λέει αυτό. Γιατί? Γιατί από πίσω υπάρχει υπερηφάνεια. Υπάρχει το είδωλο της δικής τους κρίσης. Και σου λέει, τι θα ρωτήσω εγώ τον παπά, θα πάω στον πνευματικό, γιατί λέει, κρίση δεν έχεις, λέει, μυαλό δεν έχεις, θα πας να εξομολογηθείς, κοντά μου άντρες, κοντά μου γυναίκα, δεν έχεις μυαλό εσύ. Κρύβεται η υπερηφάνεια από πίσω και η εμπιστοσύνη στη δική μας κρίση. Γι' αυτό μένουμε στην άγνοια και στην πλάνη. Και έτσι λοιπόν ο άνθρωπος έχει υποδουλωθεί στην υπερηφάνεια του νου, η οποία είναι πολύ πιο δύσκολο πράγμα να γιατρευτεί και πολύ πιο επικίνδυνη από την υπερηφάνεια της θέλησης. Υπάρχουν δύο ειδών υπερηφάνειας, έτσι. Υπάρχει η υπερηφάνεια του νου, η ψιλοφροσύνη, η μεγάλη ιδέα ότι είμαι σοφός και ότι μπορώ και ξέρω να κρίνω σωστά. Η υπερηφάνεια του νου λοιπόν, που είναι πολύ δύσκολο να θεραπευτεί. Και υπάρχει και η υπερηφάνεια της θέλησης, που σου λέει, γιατί να το κάνω αυτό που λέει ο Θεός. Όχι, εγώ θέλω κάτι άλλο. Θα κάνω αυτό που θέλω εγώ. Αυτή πιο εύκολα θεραπεύεται η υπερηφάνεια. Πάλι η υπερηφάνεια είναι και αυτή, έτσι, αλλά είναι λίγο κατώτερη. Η άλλη είναι η πιο χειρότερη, η υπερηφάνεια του νου, που σου λέει ότι εγώ τα ξέρω και δεν έχω ανάγκη να ρωτήσω κανέναν και να συμβουλευτώ κανέναν, ούτε τον Θεό. Έτσι, η μεν υπερηφάνεια της θέλησης κάποιου, όντας φανερή στο νου του, εύκολα θα μπορεί κάποτε να γιατρευτεί υποτασσόμενη σε εκείνο που πρέπει. Δηλαδή, αν ο άνθρωπος έχει την υπερηφάνεια της θέλησης, αλλά δεν έχει την υπερηφάνεια του νου, το βλέπει το λάθος του. Σου λέει, ναι, εγώ το θέλω αυτό, αλλά ο Θεός δεν το θέλει. Αυτός ο άνθρωπος κάποια στιγμή θα θεραπευτεί, έτσι, γιατί βλέπει το λάθος του. Και αν έχει καλή διάθεση, βέβαια, κάποια στιγμή θα το σταματήσει. Ο νους όμως εκείνου που έχει σταθερή γνώμη ότι η κρίση του είναι η καλύτερη από την κρίση όλων των άλλων, από ποιο θα μπορέσει να θεραπευτεί και να γιατρευτεί? Και πώς θα μπορέσει να υποταχθεί στην κρίση των άλλων αυτός που δεν τη θεωρεί την κρίση των άλλων τόσο καλή όσο τη δική του? Δεν δέχεται κανένα. Ό,τι και να το πει ο άλλος, τι θα μου πεις εσύ τώρα, εγώ δεν ξέρω. Αν ο οφθαλμός της ψυχής κάποιου, ο οποίος είναι ο νους, με τον οποίον ο άνθρωπος μπορεί να γνωρίσει και να καθαρίσει την υπερηφάνεια της θέλησής του, είναι ο ίδιος ασθενής, τυφλός και γεμάτος από υπερηφάνεια, ποιος τότε μπορεί να το γιατρέψει? Αυτός που έχει την υπερηφάνεια του νου, δεν μπορεί να θεραπευτεί. Δεν υπάρχει άλλος να το θεραπεύσει. Ενώ αυτός που έχει την υπερηφάνεια μόνο της θέλησης, βλέπει και προσπαθεί και διορθώνεται, εάν έχει καλή διάθεση. Και αν το φως είναι σκοτάδι και ο κανόνας είναι λάθος, όταν κανείς εμπιστεύεται τον εαυτό του και την κρίση του, έχει λανθασμένα κριτήρια, πώς θα φωτίσει ή θα διορθώσει όλα τα άλλα? Είναι ο νους διαστραμμένος και σκοτισμένος, μετά όλα είναι διαστραμμένα και σκοτισμένα, και η θέληση και όλες οι άλλες δυνάμεις της ψυχής και όλος άνθρωπος. Γι' αυτό η υπερηφάνεια του νου είναι η χειρότερη, ας πούμε, από τις βαρύτερες αμαρτίες, από το μεγαλύτερο σκοτάδι που έχει ο άνθρωπος. Γι' αυτό, αδελφέ μου, πρέπει να αντισταθείς το γρηγορότερο σε αυτή την επικίνδυνη υπερηφάνεια του νου σου. προτού να διαπεράσει αυτή μέσα στο νου των οστών σου. Και αντιστεκόμενος πρέπει να βάλεις χαλινάρι στην οξύτητα του νου σου και να υποτάξεις τη δική σου γνώμη στη γνώμη των άλλων και να γίνεις ανόητος για την αγάπη του Θεού. Έτσι. Ο κόσμος θα σε πει ανόητο. Που πας και εξομολογέσαι και τα λες τον παπά και ρωτάς και συμβουλεύεσαι. Ναι, να γίνεις ανόητος για χάρη του Χριστού. Τότε πράγματι θα είσαι σοφότερος από τον Σολομώντα, ο οποίος είπε «Όποιος νομίζει ότι είναι σοφός, με τα μέτρα αυτού εδώ του αιώνα, ας γίνει μωρός για να γίνει πραγματικά σοφός». Αν θέλεις να είσαι πραγματικά σοφός, τότε να γίνεις ανόητος για τον κόσμο, έτσι. Και ας ειρωνεύεται ο κόσμος, δεν πειράζει. Αυτός είναι ο αληθινάς σοφός, αυτός ο οποίος υπακούει στον Θεό και τηρείται το νόμο Του. Λοιπόν, ας σταματήσουμε εδώ και ακούω αν έχετε κάποιες απορίες πάνω σε αυτά όλα. Μας είπε σήμερα, ναι, ορίστε. Βέβαια. Το λέει ο Άγιος Ιωάννης Κλίμακος αυτό, ότι η καινοδοξία είναι ένα σκαλοπάτι πριν την υπερηφάνεια. Όταν αφήσει την καινοδοξία χαλήνωτη, φτάνει στην υπερηφάνεια. Και όταν αφήσει και την υπερηφάνεια χαλήνωτη, το επόμενο σκαλοπάτι είναι η έκσταση του νόους. Τρέλα δηλαδή. Τα χάνεις μετά. Χάνεις τη λογική. Κάτι άλλο.
Είναι που ο άνθρωπος δεν θέλει να δει ότι αυτό που κάνει είναι λάθος.
Το είπαμε όλο αυτό το μάθημα σήμερα. Είπαμε πώς δεν μπορεί ο ίσως. Όταν είναι σκοτισμένος ο νους. Και είπαμε όλους είναι σκοτισμένος όταν εγκλωβίζεται ο άνθρωπος στα πάθη, έτσι, στην αγάπη και στο μίσος. Βλέπει τα πράγματα όχι ψυχρά με τη λογική και με το νόμο του Θεού, αλλά επιφανειακά και ορμάει αμέσως να τα αγαπήσει, να τα μισήσει. Χωρίς προηγουμένως να τα εξετάσει. Έτσι, σου κάνει ο άλλος μια παρατήρηση. Και αμέσως αντιδράς. Δεν το εξετάζεις με τη λογική, με το νόμο του Θεού, να πεις, γιαστά σου, μου κάνει παρατήρηση. Είναι σωστή η παρατήρησή του, για να δω. Είναι σωστή, είναι αληθινή. Έχει βάση. Έχει βάση, αυτό έχει βάση. Πολύ καλά και μου την έκανε, τον ευχαριστώ πάρα πολύ. Γιατί να αντιδράσω. Δεν έχει βάση. Ωραία, δεν έχει βάση. Λοιπόν, τι πρέπει να κάνω τώρα, να τη δεχτώ ή να μην τη δεχτώ. Με συμφέρει πνευματικά να τη δεχτώ ή να μην τη δεχτώ. Πάλι με συμφέρει. Γιατί με βοηθάει στην ταπείνωση. Οπότε πάλι δεν αντιδράω. Πάλι δεν το μισώ. Καταλάβετε, βλέπετε πόσο λάθος ενεργούμε. Όταν δεν αφήνουμε την λογική να προηγηθεί και το νόμο του Θεού, αλλά να προηγηθεί το συναίσθημα. Και αρπαζόμαστε αμέσως. Ενεργούμε παρορμητικά. Και σου λέει ο άλλος, λέει, έτσι μου βγήκε. Τι θα πει, έτσι σου βγήκε. Γιατί να σου βγει. Έτσι μου βγήκε, λέει, και τον σκότωσε τον άλλο, τον καθάρισε, ας πούμε. Έτσι. Μια παρόρμηση της στιγμής. Μα έτσι είναι ο άνθρωπος, έτσι πρέπει να ενεργεί ο άνθρωπος. Έτσι ενεργούν τα κτίνια, και ούτε και τα κτίνια ενεργούν έτσι. Έχουν και αυτά κάποια, ας πούμε, αντανακλαστικά κάποια, τέλος πάντων, συγκράτηση. Αλλά βλέπετε και ο διάβολος και όλος ο πολιτισμός θέλουν να μάθουν τους ανθρώπους να αντιδρούν έτσι, χωρίς λογική. Ο διάβολος προσπαθεί να μας πάρει τη λογική, προσέξτε το αυτό. Την απλή λογική. Αφήστε το νόμο του Θεού που, εντάξει, εκεί χωλαίνουμε πάρα πολύ, δεν το ξέρουμε. Αλλά και την απλή λογική προσπαθεί να την πάρει. Σου λέει να μην σκέφτεσαι. Γι' αυτό βλέπετε όλες αυτές οι ομάδες, οι γκουρούδες και όλοι αυτοί σου λένε ας τη λογική στην άκρη, βάλτε όλα στην άκρη. Μη σκέφτεσαι. Εγώ θα στα κάνω όλα. Εγώ ο γκουρού είμαι ο Θεός. Σε μένα να έρθείτε, λέει ένας σύγχρονος γκουρού, τώρα το διάβαζε τέσσερις ημέρες. Εγώ λέει θα σας δώσω ειρήνη, ελάτε σε μένα. Υπάρχει αυτό, κυκλοφορεί. Και γράφει, λέει, ξέρω, εκατομμύρια στον κόσμο τον ακολουθούν. Τίποτα. Και έλεγε ένας από αυτούς που τον ακολουθούν, λέει: εγώ δεν σκέφτομαι, λέει: σκέφτεται ο γκουρού για μένα. Φανταστείτε τώρα. Αυτό θα πει πλήση εγκεφάλου. Αυτό είναι δαιμονική κατάσταση. Έτσι μας θέλει ο διάβολος, να ενεργούμε παρορμητικά. Έτσι φτάνουν να γίνουν και οι μεγάλοι εγκληματίες. Και θα το πει ο διάβολος, αύριο πάρει το αυτόματο και θέρισε τον κόσμο και θα το κάνει. Χωρίς σκέψη. Ακούμε τέτοια εγκλήματα διάφορα. Ακούνε μουσική και θερίζουν τον κόσμο. Ναι. Ναι, πες εσύ γιατί ξύπες.
Όλη μέρα είσαι με τον Θεό. Όταν όλη την ημέρα, ενώ έχεις πάρα πολλές μέρες μέσα στο σπίτι, πάρα πολλές φροντίδες, ζεις τον Θεό, τον σκέφτεσαι συνέχεια όλα τα του Θεού, ακούς τις ψαλμωδίες, ακούς ομιλίες και ό,τι συμβαίνει μέσα στο σπίτι το αφήνεις στα χέρια του Θεού και λες ήταν θέλημα Θεού. Και όταν αντιμετωπίζεις τους γύρω σου που σε χλεβάζουν και σου λένε έχεις ξεφύγει τελείως, είσαι εκτός κόσμου και όλα αυτά, πώς τα αντιδράς σε αυτά που ακούς από τους γύρω σου. Ακόμη και στα τηλέφωνα που χτυπάνε, μιλάς για τον Θεό. Προσπαθείς να περάσεις τον άλλον το θέλημα του Θεού. Όλα δηλαδή μέσα σου είναι για τον Θεό πια. Δουλεύουν για τον Θεό. Και όταν γύρω σου αντιμετωπίζεις καταστάσεις άσχημες από τους δικούς σου ανθρώπους, χωριστά και από τους ξένους. Πώς αντιδράς, ένα αυτό. Και ένα, όταν έρχεται, είσαι όλη μέρα πια με το Θεό και το βράδυ κουρασμένη από πολλές δουλειές, δεν έχεις καιρό να κάνεις πολύ κανονικά την προσευχή σου όπως πρέπει και την κάνεις φευγαλαία. Το καταλογίζει αυτό ο Θεός, ότι είμαστε όλη μέρα μαζί Του και Του μιλάμε όλη μέρα.
Πώς το καταλογίζει.
Αυτό
είναι το ζητούμενο.
Γιατί είμαστε όλη μέρα είσαι με τον Θεό.
Ακριβώς.
Δεν σταματάς ποτέ να μιλάς για εκείνον, ποτέ να τον σκέφτεσαι, ποτέ να ακούς τις ομιλίες, τις ψαλμωδίες.
Δεν έχει διαβάσει.
Και ό,τι γίνεται μέσα στο σπίτι, το αφήνεις, λες ότι είναι το θέλημά του. Σαν να μην υπάρχει δηλαδή κάτι άλλο. Και σε λένε πια τρελή. Έχω φτάσει να ακούω ότι μου λένε ότι εγώ έχω ξεφύγει τελείως, ότι πρέπει. Κάπου να με πάνε.
Ναι, λένε πολλά τέτοια. Τι λέει ο νόμος του Θεού, θα δούμε. Πώς θα το αντιμετωπίσουμε, είπες. Έτσι.
Ναι, και είσαι όλη μέρα με έρευνες. Και δεν αδειάζει πια να κάνεις κανονική προσευχή το βράδυ, γιατί κουράζεσαι πολύ. Το βλέπει αυτό ο Θεός.
Πώς δεν το βλέπει. Και όχι μόνο το βλέπει. Και αυτό είναι το ζητούμενο. Δεν υπάρχουν ώρες προσευχής και ώρες μη προσευχής. Ούτε υπάρχουν ώρες λατρείας και ώρες μη λατρείας. Όταν υπάρχουν ώρες, ας πούμε, εκκλησιασμού και ώρες μη εκκλησιασμού, όλη η ζωή μας είναι ένας εκκλησιασμός. Όλη η ζωή μας είναι μια θεία λειτουργία. Λέει, πας στην εκκλησία, θα ντυθείς κάπως. Μετά, όταν βγεις από την εκκλησία, δηλαδή, πώς θα ντυθείς. Έξαλα, μαρτωλά. Γιατί. Άλλο είναι, ας πούμε, εκτός εκκλησίας και άλλο είναι εντός εκκλησίας. Όλη η φύση δεν είναι μια εκκλησία, δεν είναι ένας ναός του Θεού, δεν είναι ο Θεός έξω, δηλαδή, μέσα στην εκκλησία είναι ο Θεός. Πάντα δεν είναι ο Θεός. Έχεις δικαίωμα δηλαδή έξω να ντύνεσαι προκλητικά και μέσα, όχι. Κάθε άλλο. Παντού είναι ο Θεός. Παντού πρέπει να είναι λειτουργία, παντού πρέπει να είναι προσευχή. Έτσι, το ζητούμενο είναι αυτό, να είμαστε συνέχεια με τον Θεό. Και αν είσαι συνέχεια με τον Θεό και το βράδυ που θα κάνεις τα 5 λεπτά και το ένα Άγιος ο Θεός που θα πεις, όπως ο Άγιος Σημεών που μια μέρα ολόκληρη λέει ήταν με τον γέροντά του και μέσα στην πόλη, ενώ ήταν και μοναχή, και του λέει ο γέροντάς του πήγαινε να πει το Τρισάγιο και να κοιμηθείς. Ήταν κατάκοπη. Και με το που είπε το Τρισάγιο είδε το άκρητο φως. Δηλαδή μια εμπειρία που θα την είχε όταν, ας πούμε, έκανε όλο το 24ωρο προσευχή και αν την είχε πάλι. Μπορεί και να μην την είχε και τότε. Αλλά επειδή έκανε υπακοή και έκανε το θέλημα του Θεού όλη μέρα, αυτό είναι το ζητούμενο, έτσι. Το ζητούμενο να κάνουμε το θέλημα του Θεού. Και μπορεί να σε θέλει ο Θεός όλη μέρα να μην βρεις δευτερόλεπτο να κάνεις προσευχή κανονική που λες εσύ, έτσι. Αλλά βλέπει ο Θεός τη διάθεσή σου, ό,τι θέλεις.
Όχι, πάντα, όποτε μένω μόνη μου, είμαι πάντα κάτω από την εικόνα.
Λοιπόν,
και διάμεσα στην ημέρα.
Το άλλο που είπες, πώς είπαμε, όλα πιάνουν. Εφόσον θέλεις να είσαι με τον Θεό και πρόβατα να βόσκεις, ο Θεός θα σε βλέπει εκεί, ότι είσαι μπροστά του, στην εκκλησία. Όπως ήταν εκείνη η μοναχή στον Άγιο Νεκτάριο. Έτσι, την ξέρετε την ιστορία. Την ξέρετε. Λοιπόν, που την έβλεπε ο Άγιος Νεκτάριος στην εκκλησία, ενώ αυτή έβασκε τα πρόβατα. Αλλά ο νους της ήταν στο Θεό. Αυτό είναι το ζητούμενο. Το άλλο που είπες, πώς αντιμετωπίζουμε τους χλεβασμούς και τις ειρωνίες και ότι έχεις τελείως χαζέψει και ότι είσαι τρελή κλπ. Τι λέει ο νόμος του Θεού, αυτό θα δείτε. Σε κάθε τι θα ψάχνετε, τι λέει ο Χριστός, για να αντιμετωπίσετε κάτι. Εκεί λέει ο Χριστός, μακάρι είστε όταν ονειδήσωση και διώξωση και ύποση παν πονηρό ρήμα. Έτσι, ένα και ένα μου. Επειδή είστε δικοί μου δηλαδή, είστε μακάριοι όταν σας βρίζουνε, σας χλεβάζουνε, σας καταδιώξουνε και σας πούνε οποιοδήποτε κακό λόγο. Οτιδήποτε. Ότι έχει ξεφύγει, σε τρελή, ότι πολύ χριστιανικά το είδες. Υπάρχει πατά γνωστά όλα αυτά που λέει ο κόσμος. Σας τα λένε. Εδώ θα φανεί η αγάπη μας στον Χριστό. Έτσι φαίνεται η αγάπη. Η αγάπη δεν φαίνεται απλώς να λέμε Χριστέ μου σε αγαπώ. Στην πράξη τι κάνεις.
Έτσι. Αισθάνομαι μεγάλη στεναχώρια όταν κάποιος έρχεται απέναντι στο Θεό λέγοντας τα πράγματα που είπε η Κυρία και στεναχωριά μου. Και λέω αυτή η ψυχούλα που λέει αυτά τα πράγματα και κάθομαι και κάνω προσευχή τώρα για αυτόν που λέει αυτά τα πράγματα. Λέω δεν ξέρω τι γίνεται.
Αυτό καλό είναι.
Στεναχωριά μου και δεν ξέρω τι να κάνω.
Γι' αυτό να στεναχωριόμαστε. Για εμάς να μην στεναχωριόμαστε, για εμάς να χαιρόμαστε.
Όχι για εμάς, γι' αυτό.
Γι' αυτό είναι αξιολύπητος. Είναι σκοτισμένος ο νους του, καταλάβατε, αυτό είναι. Και έχει κριτήρια κοσμικά, αυτό που λέμε προηγουμένως. Πώς το βλέπει ο κόσμος. Όχι πώς το βλέπει ο Θεός και ο νόμος του Θεού.
Κύριε Σαββά, εγώ όταν ξεκίνησα έτσι να έρθω πιο κοντά, με λέγανε ότι βαδίζεις, λέει, πήρε το άλλο άκρο. Δηλαδή, πήρες, να μην φτάνουμε στα άκρα, να πατάμε στη μισαία οδό. Και μου το είπε αιρέας αυτό. Τι εννοούσε με αυτό.
Αυτό που εννοεί ο κόσμος ο πολλής. Το μέτρο σου λέει, να έχεις μέτρο, έτσι, μην πας πολύ μέσα. Πολύ μέσα στη... Ναι, γιατί, κοιτάξτε, έχουμε έναν χριστιανισμό, έχουμε φτιάξει έναν χριστιανισμό, ο οποίος είναι λίγο κοσμικός και λίγο πνευματικός. Έτσι, και λίγο διάβολος και λίγο κόσμος και λίγο Χριστός. Και τα βολεύουμε όλα. Ναι, άλλο εννοούν οι πατέρες το λένε τη μεσαία οδό εκεί. Υπάρχει μεσαία οδός στις αρετές. Η αρετή είναι μεσότης, λένε οι πατέρες. Ποια είναι η αρετή δηλαδή. Υπάρχει η αρετή της Ανδρείας, ας πούμε. Η Ανδρεία είναι στη μέση μεταξύ της δειλίας και της θρασίτητας. Έτσι, σου λέει θα είσαι Ανδρείος. Δεν θα είσαι δειλός, αλλά ούτε και θρασής. Αυτό είναι η μέση οδός. Εκεί, αυτό είναι η αρετή. Αλλά αυτό που λένε οι κοσμικοί, να βαδίζεις τη μέση οδό, εννοούνε. Και λίγο να χορεύεις, και λίγο να γλεντάς, και λίγο να πηγαίνεις και στην εκκλησία. Λίγο όμως. Όχι πολύ, ούτε από τα ξημερώματα. Θα πηγαίνεις εκεί, μόλις αρχίζει η λειτουργία, έτσι. Να προλαβαίνεις τον παπά να κοινωνήσεις, αν και όταν και όποτε έτσι θυμηθείς να εξομολογηθείς. Και αυτό είναι φυσιολογικό. Γιατί αυτό κάνουν οι πολλοί. Αυτό εννοούν αυτοί όταν σου λένε τη μέση οδό. Δηλαδή αυτό που κάνει πολλοί. Αλλά δεν είναι αυτό που λέει ο Χριστός. Ο Χριστός λέει ότι εάν θέλετε να με ακολουθήσετε, να γίνετε μαθητές μου, τι λέει. Πρέπει να απαρνηθείτε τον εαυτό σας. Ολόκληρο ή κατά ένα μέρος. Να κρατήσεις και κάτι από τον παλιό εαυτό σου ή ολόκληρο. Πέστε μου. Ολόκληρο. Δεν λέει να κρατήσεις και ένα ποσοστό διάβολος. Δώσε και ένα 10% στο διάβολο σου. Να έχει και αυτός κάτι, να μην είναι παραπονεμένος.
Όμως είσαι επανειλημμένος και έχεις οικογένεια, ο οποίο δεν ανταπεξέρχεται σε αυτά τα οποία εσύ προσδοκείς.
Λοιπόν, τι θα γίνει, είπε, έχει ειδική διάταξη για τους παντρεμένους. Έχετε βρει στο Ευαγγέλιο πουθενά. Να λέει ότι οι παντρεμένοι εξαιρούνται. Οι παντρεμένοι δικαιούνται, ας πούμε, να αφήσουν ένα κομμάτι στον διάβολο και το υπόλοιπο να το δώσει στον Χριστό. Δικαιούνται. Δεν το λέει πουθενά. Είναι ξεκάθαρος ο Χριστός. Για όλους το λέει. Ό,τι λέω, πάση λέγω. Έτσι το λέει. Το λέει στους μαθητές μέσα, να το δεις στο Ευαγγέλιο. Αυτό που λέω σε εσάς λέει, πάση. Το λέω σε όλους. Ο Χριστός δεν κάνει, ας πούμε, ομάδες. Ξέρεις, αυτό είναι για τους μοναχούς. Ένα κομμάτι του Ευαγγελίου είναι μόνο για τους μοναχούς. Έχετε βρει κάτι τέτοιο κομμάτι. Ένα εντολές, ας πούμε, που να είναι μόνο για τους μοναχούς. Αυτά είναι κατασκευάσματα αυτών των ανθρώπων. Μπορεί να και ιερείς και αρχιερείς. Δεν λέω ότι δεν είναι. Γιατί έχει κοσμικευτεί και ο κλήρος. Και έχει περάσει αυτό το πνεύμα και στον κλήρο. Και στους ιερείς και στους αρχιερείς. Λοιπόν, είναι ο λεγόμενος αστοχριστιανισμός, αστικός χριστιανισμός. Δηλαδή και την κοσμική ζωή και λίγο ο χριστιανισμός. Γι' αυτό είναι εχθροί μας τα μοναστήρια και δεν θέλουμε να βλέπουμε τα μοναστήρια. Οι αστοχριστιανοί δεν θέλουν να βλέπουν μοναστήρια. Είναι μακριά από τις πόλεις τα μοναστήρια, μακριά έξω, στα βουνά, επάνω. Να μην τους βλέπουμε τους μοναχούς. Γιατί? Γιατί οι μοναχοί κάνουν αυτό το 100%. Τα δίνουν όλα στον Χριστό. Και αυτό δεν μας συμφέρει μας. Εμείς θέλουμε να δώσουμε ένα ποσοστό. Και το άλλο να το κάνουμε ό,τι θέλουμε εμείς. Να ζούμε και λίγο κοσμικά και μοντέρνα. Έτσι, γιατί δεν γίνεται και βρίσκουμε προφάσεις. Είμαστε παντρεμένοι. Μα επειδή είσαι παντρεμένος και επειδή είσαι μέσα στον κόσμο, θα σου πει ο Ιερός Χρυσόστομος, ακριβώς γι' αυτό πρέπει να κάνεις όχι ό,τι κάνει ο μοναχός, αλλά περισσότερα. Γιατί έχεις πιο πολλούς πειρασμούς. Πιο πολύ αγώνα πρέπει να κάνετε εσείς που είστε παντρεμένοι. Πιο πολύ άσκηση. Έτσι, γι' αυτό που σας λέω γινότανε. Στα λεγόμενα βυζαντινά χρόνια, οι λαϊκοί κάνανε πιο πολύ άσκηση από τους μοναχούς. Όχι γιατί οι μοναχοί είχαν πέσει σε αμέλεια, αλλά γιατί είχαν σωστά τοποθετήσει τα πράγματα μέσα τους οι χριστιανοί. Και σου λέω, εγώ είμαι στον κόσμο, πρέπει να κάνω πιο πολύ άσκηση. Πιο πολύ νηστεία, πιο πολλές μετάνοιες, πιο πολύ προσευχή. Και το κάνανε οι άνθρωποι, γιατί θέλουν να σωθούν. Σήμερα έχει περάσει αυτό το πνεύμα το αστοχριστιανού, έτσι, το πνεύμα το προτεσταντικό, το οποίο σου λέει ότι ο χριστιανός, ο κοσμικός, το λένε έτσι, ο έγκαμος όπως λέτε εσείς, χρειάζεται λιγότερα για να σωθεί σε σχέση με τον μοναχό. Δεν χρειάζεται να κάνει τόσα όσα κάνει ο μοναχός. Να ξυπνάει από τα χαράματα και ξέρω εγώ να νηστεύει τόσο πολύ και να προσέχει τόσο πολύ ας πούμε στην αγνότητα και στην καθαρότητα. Και όμως πρέπει, γιατί οι εντολές είναι το ίδιες. Και ό,τι καταφέρει ο μοναχός δεν το καταφέρει και ο άλλος για να σωθεί. Δεν έχει δύο ειδών Ευαγγέλια. Ένα βαρύ ας πούμε για τους μοναχούς και ένα light για τους κοντρεμένους. Έτσι. Σήμερα είμαστε η εποχή του light, έτσι, light φαγητά, light όλα. Όχι, δεν έχει light Ευαγγέλιο. Είναι, το Ευαγγέλιο ένα είναι. Έτσι, πρέπει να το καταλάβουμε αυτό. Γιατί αυτό ακριβώς, λέει ο Ρώσος, ναι, θα σας δώσω το λόγο. Είναι, λέει, που έχει ανατρέψει τα πάντα. Αυτή η ιδέα ότι χρειάζονται οι κοσμικοί, κακώς τους λέμε κοσμικούς, έτσι, οι λαϊκοί, λιγότερα για να σωθούν σε σχέση με τους μοναχούς. Αυτή η ιδέα είναι ολέθρια. Έτσι, δεν πρέπει να την υιοθετούμε. Αντίθετα, πιο πολλά πρέπει να κάνουμε οι λαϊκοί. Γιατί έχουν πιο μεγάλους πειρασμούς. Το κατάλαβες τώρα, τι θα πει μεσότης. Τι σημαίνει μέτρο. Ναι. Εννοούν αυτό, την εκοσμίκευση. Να χωλαίνουμε και από τα δύο πόδια, να κουτσένουμε δηλαδή. Και να μην δίνουμε στον Χριστό όλο μας τον εαυτό. Κοιτάξτε, ο Χριστός είπε ξεκάθαρα, θέλετε να με ακολουθήσετε, θα απαρνηθεί τον εαυτό σας και θα κάνετε και κάτι άλλο, είπε. Και θα σηκώσετε το σταυρό σας. Άρση του σταυρού τι σημαίνει. Τι σημαίνει άρση του σταυρού. Σημαίνει απόφαση να πεθάνεις. Αυτό σημαίνει. Προκειμένου να τηρείς εντολές. Θα πεις, αν το κάνω εγώ αυτό, θα με χωρίσει ο άνθρωπος. Μα σε χωρίσει. Αν είναι λόγος διαζυγίου αυτό, θα σου το πει ο πνευματικός σου. Θα χωρίσεις, άμα χρειάζεται να χωρίσεις. Προκειμένου να χάσεις την ψυχή σου. Καταλάβατε. Το λέει το Ευαγγέλιο. Καλύτερα λέει να πας μόνος σου στον παράδεισο παρά να πας μαζί με αυτό στην κόλαση. Επειδή αυτό θέλει να κολλαστεί. Και είναι άντρες και θέλει να κολλάσει και εσένα, θα κάνεις υπακοή. Όχι. Εννοείται. Δεν λέει, θα είναι δύο λέει μαζί στην κλίνη και ο ένας θα αρπαχθεί, ο άλλος θα αφαιθεί στη δεύτερη παρουσία. Δεν θα κοιτάξει ο Θεός, επειδή είστε ζευγάρι, θα σωθείτε και δύο. Όχι, δεν είναι έτσι. Δεν κολλάει η σωτηρία έτσι. Ο καθένας θα κριθεί μόνος του, με βάση τα έργα του. Θα πρέπει λοιπόν και να αρνηθείς τελείως τον εαυτό σου και να αποφασίσεις ότι πρέπει να τηρείς εντολές πάση θυσία. Ακόμα και αν η θυσία είναι η ίδια σου ζωή, η ίδια σου ύπαρξη. Έτσι. Και τότε λέει μπορείς να με ακολουθήσεις. Σήμερα οι χριστιανοί λένε ότι μπορείς να είσαι χριστιανός χωρίς να κάνεις αυτά τα πράγματα. Αυτό λένε αυτοί οι τύποι που είπες. Ενείς και ιερείς. Έτσι. Σου λέει δεν χρειάζεται τώρα. Φανατικά πράγματα, αυτά είναι ακραία. Είναι φονταμενταλιστικά. Δεν είναι ορθόδοξο. Η ορθοδοξία είναι αγάπη, καλοσύνη. Ναι, αλλά τι είδος αγάπη και καλοσύνη. Όχι όπως την εννοούν αυτοί. Έτσι, αυτά τα ακραία και τα φανατικά που τα ονομάζουν αυτοί, έτσι, αυτά ζητάει ο Χριστός και θα έλεγα και ακόμα περισσότερα που δεν πάει ίσως και ο νους μας. Την πλήρη δηλαδή απάρνηση, αυταπάρνηση και την πλήρη αφοσίωση σε αυτόν. Και τότε λέει μπορείς να μπεις στο σχολείο του Χριστού, τότε μπορείς να αρχίσεις να παίρνεις μαθήματα. Καταλάβετε, δηλαδή αυτό είναι η αρχή. Το να αρνηθείς τον εαυτό σου και να σηκώσεις το σταυρό σου. Αν δεν κάνεις αυτή την απέκδυση του παλαιού ανθρώπου, δεν μπορείς να ντυθείς τον καινούριο άνθρωπο. Έτσι όπως ένας που είναι βρωμερός και τρισάθλιος, αν ας πούμε δεν πληθεί και αφήσει και ρούχα βρώμικα ας πούμε, και βάλει και καλά από πάνω, τι θα είναι? Ένας κλόν θα είναι. Ένα γελίο πράγμα θα είναι.
Πάτερ, και μου έχουν πει ότι πρέπει λέει, να βαδίσει μαζί με τον άνδρα σου. Δηλαδή εσύ τώρα έτσι που κάνεις.
Ναι, και αν πάει να του πάει στην κόλαση, να πας και εσύ μαζί του στην κόλαση. Ωραία διδασκαλία. Όχι, δεν είναι. Δεν λέει αυτό ο Χριστός, με συγχωρείτε. Όπως και στην Ινδία, τις γυναίκες τις θάβουν μαζί με τον άντρα. Μόλις πεθάνει ο άντρας, θα θάψουν και τη γυναίκα. Είναι σωστό αυτό? Όχι, βέβαια. Αν ο άντρας επιλέγει την κόλαση, θα πας και εσύ μαζί του στην κόλαση για να βαδίσεις μαζί του? Είναι σωστό, πες μου. Εσύ πώς το κρίνεις? Βλέπετε ότι αν έχουμε σωστά κριτήρια και με πατριάρχη θα τα βάλουμε και θα έχουμε δίκιο. Και μπορούμε να το κάνουμε. Είναι νόμιμο. Γιατί λέει ο Απόστολος Παύλος, δεν σημαίνει επειδή αυτός είναι εκεί ας πούμε ιερέας και αρχιερέας πρέπει να τον κάνεις υπακοή. Πρέπει λέει να ανακρίνεις αυτά που λέει αν είναι σύμφωνα με τον νόμο του Θεού. Εδώ βγήκε αρχιερέας πριν χρόνια και είπε ότι δεν είναι λάθος η προγαμία σχέσης. Το είπε ανερυθριάστος. Λοιπόν, και επειδή το είπε θα πούμε ότι εντάξει τότε, τώρα νομιμοποιήθηκαν. Όχι. Καταδικάστηκε από τη σύνολη ας πούμε εκκλησία, από αυτούς που έχουν ορθό νου και φόβο Θεού. Αλλά ένας που θέλει να καλυφθεί σου λέει να αρρωστεί, το είπε και ο Δεσπότης. Προφάσεις είναι αμαρτίες. Αυτά όλα που λέτε τα επιχειρήματα είναι για να έχουν πρόφαση να καλύπτουν τα πάθη σε αυτοί που θέλουν να τα καλύψουν. Να πει κάποιος που δεν είπε, είναι κάποιος άλλος? Όχι. Λοιπόν, για λίγο.
Έκανα μια συζήτηση με κάποιον φίλο, ο οποίος μου είπε, παράδειγμα, εγώ πηγαίνω το πρωί πρωτού ξεκινήσει όλο το πρωί. Επειδή η γυναίκα και τα παιδιά αργούνε, ας πούμε, έρχονται σε ρήξη και πώς θα μετακινηθούμε τον Ατάλλο. Και μου λέει, πρέπει να ακολουθάς τη γυναίκα και να κάθεσαι στο σπίτι να κάνεις προσευχή όση ώρα η γυναίκα θα ετοιμαστεί, θα ετοιμάσει τα παιδιά της, για να πηγαίνετε μαζί στην εκκλησία. Τι ισχύει στην προκειμένη?
Εσείς έχετε πνευματικό.
Ορίστε.
Για σας μιλάτε, για τον εαυτό σας, για άλλον. Αυτός συγκεκριμένος έχει πνευματικό. Να πάει στο πνευματικό του.
Ναι, ο πνευματικός του είπε να πηγαίνουμε μαζί.
Ό,τι το είπε ο πνευματικός του. Mm-hmm. Ναι. Άλλο. Εντάξει, να κάνουμε προσευχή, αλλά. Δόξα Πατρί, Υιώ και Υιώ Πνεύματι, και ανήν και αεί και εις αιώνας των αιώνων. Αμήν. Σώσον Κύριε τον λαόν σου και ευλογήσον την κληρονομίαν σου, νίκας την βασιλεύση κατά βαρβάρων δωρουμένος και τόσον φύλλα δια του Σταυρού πολίτευμα. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν.